Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 4. októbra roku 2024. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a tradične začneme informačným blokom, aby sme boli v obraze. Štáty Európskej únie by mali dnes rozhodnúť o uvalení cieľ na čínske elektromobily. Vojenský špeciál pôjde po slovenských občanov v Libanone. Slovensko dnes vyšle vojenský špeciál do Libanonu, aby odtiaľ evakuoval 30 slovenských občanov, vrátane zamestnancov zastupiteľského úradu, ale aj ich rodinných príslušníkov. Stroj by mal prepraviť aj cudzincov. O využitie slovenských evakuačných letov do tejto chvíle požiadalo vyše 40 občanov Arménska, Česka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, USA či Srbska. Slovenský vojenský špeciál ich má dopraviť do cyperskej Larnaky. Robert Fico povedal, že ak sa počas jeho vlády skončí vojna na Ukrajine, urobí všetko preto, aby obnovil štandardné vzťahy s Ruskom. Každá vojna sa skončí za rokovacím stolom, povedal premiér a zopakoval, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Fico povedal, že Rusko potrebuje EÚ a naopak. Chce sa však postarať aj o priateľské vzťahy s Ukrajinou. Premiér bude budúci pondelok rokovať s ukrajinskou vládou. Chce dohodnúť to, aby Ukrajina zostala tranzitnou krajinou pre ruskú ropu. A poďme do parlamentu. Parlament schválil hlavnú časť konsolidačných opatrení za vyše 2,5 miliardy eur, okrem iného zvýšenie hlavnej sadzby DPH z 20 na 23% a firemnej dane pre väčšie spoločnosti z 21 na 24%. Konsolidácia bola nevyhnutná, na tom sa dohodla celá politická scéna, povedal Robert Fico. Vyzdvihol, že za konsolidačné opatrenia zahlasovalo všetkých 79 koaličných poslancov a dodal, že ho prekvapila neúčasť 10 opozičných poslancov. Vládny balíček najviac zasiahne rodiny so stredným príjmom, prepočítala rozpočtová rada. Stratia asi 2% príjmov. Vplyv na priemernú rodinu je podľa rady minus 1,5%, teda 270 eur ročne. Odhad rady je nižší, než komunikovalo opozičné Progresívne Slovensko, ktoré vplyv na tročlennú rodinu vyčísľovalo na 1000 eur ročne. Ak to počítali tak, jak Tamara Štohlová s tou kolobežkou, či čo to mala ten program príklad vypočítať, tak sa nečudujem, že im vyšlo také číslo. No a Michal Šimečka tvrdí, že schválený balík za vyše 2,5 miliardy eur môže byť začiatkom pádu vlády Roberta Fica. Zbožné želanie. Na zdražovanie totiž podľa neho doplatia aj voliči vládnej koalície. Vládne opatrenia počítajú okrem iného s vyššou DPH. Výrazne na to doplatia práve ľudia, ktorí volili Fica, Danka a Pellegriniho. Tento deň tak môže byť začiatkom ich pádu. Citovalo Progresívne Slovensko Šimečku v písomnom stanovisku. Ja si pamätám, keď sa tu uťahovali opasky v rokoch 98 až 2006. Vtedy ste nekričali, vtedy to bolo v poriadku. Tiger Európy. Zástupcovia lekárov i sestier odmietajú schválené konsolidačné opatrenie dotýkajúce sa zdravotníctva. Lekárske odborové združenie, ale aj odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek avizujú ďalšie kroky, ktorými chcú vládu prinútiť opatrenia zrušiť. Lekársky odborári uviedli, že sa rozhodnutie vlády vyvolá avizované zbieranie výpovedí lekárov v nemocniciach. Predseda odborov Peter Vyselajský povedal, že majú v súčasnosti vyzbieraný už 2835 výpovedí z nadčasovej práce lekárov z 28 nemocníc. Toto je budíček pre všetkých zdravotníkov, aby sme sa spojili a ukázali, že nenecháme zdravotníctvo padnúť. Prosíme verejnosť aj pacientovú podporu, pretože sa to dotkne nás všetkých. Všetci sme potenciálni pacienti, poznamenalo združenie. Rýchlejšie zvyšovanie minimálnej mzdy prešlo v parlamente prvým čítaním. Za bolo okrem koalície, dokonca aj Progresívne Slovensko či Matovičovci. Parlament pôvodne tento bod na rokovaní nemal. Minister práce Erik Tomáš ním však podmieňoval podporu hlasu pri konsolidačnom balíku. Tesne pred ukončením schôdze poslanci posunuli do druhého čítania dva návrhy od poslancov za SNS, ktoré majú zlepšiť podmienky sezónneho zamestnávania v cestovnom ruchu. Za oba návrhy zahlasovali všetci koaliční poslanci, aj frakcia Rudolfa Huliaka, s ktorou má Andrej Danko spor. O tom si niečo povieme dneska. Pridala sa aj časť opozície. Poslanci si odhlasovali, že ukončia aktuálnu schôdzu včera. Návrh predniesol plénu podpredseda parlamentu Peter Žiga, ktorý je poverený jeho vedením. Tento postup odsúhlasilo všetkých 79 koaličných poslancov. Udialo sa tak napriek tomu, že v programe zostalo ešte 12 neprerokovaných bodov, vrátane odvolávania niektorých ministrov. Vyslovene nedôvery mali čeliť napríklad ministerka kultúry Šimkovičová, minister spravodlivosti Boris Susko či ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Neprerokované body presunuli poslanci na ďalšiu schôdzu, ktorá sa začne 22. októbra. Poslanci Národnej koalície Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík zatiaľ zostávajú v klube SNS aj napriek konfliktu s Andrejom Dankom. My chceme pokračovať tak, ako to je. Plníme program vládnej koalície, nechceme opúšťať klub. Pán Danko deklaroval, že nás nechce vylúčiť z klubu, čo by asi nebol dobrý nápad, povedal poslanec Ľupták. Dajme si aj liberálne okienko. Blanárovo ministerstvo dôsledne demonstruje nezáujem o dianie vo svete, povedal Ivan Korčok po tom, čo slovenská diplomacia po iránskom útoku na Izrael mlčala 14 hodín, kým európske štáty reagovali okamžite. Nuž, pán Korčok, ale čakal by som status o pásme Gazi od vás, Libanone či mŕtvych na západnom brehu Jordánu, ale o tom ani slovko však, aj to je iné, ale čo čakať od proamerickej podržtašky. No a ostaňme ešte v liberálnom okienku. Chvala pánu Bohu, Richard Sulík sa našiel v niečom inom ako v politike. Oznámil, že po odchode z parlamentu bude variť a testovať recepty vo videách na platforme Patreon, ktorá funguje prostredníctvom predplatného. Sulík sa vzdal poslaneckého mandátu v septembri, svoje rozhodnutie vysvetloval tým, že po 15 rokoch potrebuje odstup od politiky. Sulík vo videu na Facebooku povedal, že s nápadom na kulinársky projekt prišiel, keď sa zamýšľal, čomu sa bude venovať v najbližších dobách a to najbližších volieb. A ani v septembri, keď odchádzal z parlamentu, nevylúčil, že bude kandidovať vo voľbách v roku 2027. Dobre, dosť bolo srandy, poďme do zahraničia. Maďarsko si predvolalo nemeckú veľvyslankyňu v súvislosti s prejavom, v ktorom apelovala na maďarské osobnosti, aby sa ozvali proti veciam, ktoré podľa nej narúšajú dôveru spojencov v EU a NATO voči Maďarsku. Maďarsko je na ceste, ktorá ho odrádza od jeho priateľov, povedala veľvyslankyňa Julia Grossová v prejavu ku dňu nemeckej jednoty. Na slávnosti sa zúčastnili diplomati, zástupcovia mimovládnych organizácií, ako inak, a rôzni maďarskí činitelia. Agentúra Reuters jej prejav označila za nezvyčajne kritický. Podľa šéfa maďarskej diplomacie Pítra Sijarta boli výroky veľvyslankyne nepriateľné. Svojim prejavom závažne zasiahla do vnútorných záležitostí Maďarska, napísal Sijarto na Facebooku. Išlo podľa neho o narušenie maďarskej suverenity. Predseda parlamentu v Gruzínsku podpísal zákon proti LGBTQ+ ľuďom, ktorý predtým prezidentka odmietla a vrátila. Zmena umožní úradom zakazovať dúhové pochody či verejné vyvesovanie dúhovej vlajky a tiež cenzúru filmov a kníh. Zakazuje aj propagáciu vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia či chirurgické zákroky na zmenu pohlavia a upevňuje ustanovenie ústavy, ktorá zakazuje manželstva osôb rovnakého pohlavia. Zákon navrhla vládnuca strana Gruzínsky sen. Aktivisti tvrdia, že je za tým snaha vlády posilniť si podporu konzervatívnych voličov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať už onedlho, a to je 26. októbra. Podľa Joea Bidena nie je odvetná akcia Izraela za útok Iránu otázkou najbližších hodín. Na otázku, či sa snažil odradiť Izrael od útoku na iránske ropné zariadenia, americký prezident odpovedal, že nevyjednáva na verejnosti. Tiež uviedol, že rozšíreniu vojny do celého blízkovýchodného regiónu sa dá zabrániť, ale ešte treba veľa urobiť. Dodal a zopakoval, že Spojené štáty americké budú naďalej podporovať Izrael. Biden vo štvrtok vyhlásil, že Washington diskutuje s Tel Avivom o možných izraelských úderoch na iránsku ropnú infraštruktúru. Ak by ste mali nejakú ilúziu o amerických republikánoch, tak teraz vám ju troška rozbijem. Vplyvný republikán Michael McCall vyzval Joea Bidena, aby urýchlil dodávky zbraní do Izraela. Týka sa to bomb, ktoré USA už niekoľko mesiacov zadržiavajú pre obavy z možného porušovania ľudských práv pri izraelských útokoch. Podľa svojich slov si je vedomý, že okrem spomínaných bomb je plánovaných ďalších viac ako 10 predajov zbraní do Izraela, ktoré čakajú na konečné schválenie už viac ako 4 mesiace. Prezidenta vyzval, aby sa urýchlene uskutočnili. Pri izraelskom údere na utečenecký tábor na západnom brehu Jordánu zomrelo najmenej 16 ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva palestínskej samosprávy. Podľa agentúry DPA ide o prvý vzdušný úder tohto druhu na západnom brehu za posledné roky. Izrael potvrdil, že útok vykonal, ale neposkytol ďalšie podrobnosti. Len za posledný deň bolo v Libanone zabitých 28 zdravotníkov, okrem iného, povedal šéf Gebreyesus, šéf WHO. Libanon čelí izraelským vzdušným útokom a na juh Ukrajiny v rámci pozemnej operácie proti Hizbaláhu vstúpili izraelskí vojaci. Ďalej uviedol, že vzhľadom na obmedzenie leteckej prevádzky nebude WHO schopná poslať v piatok do Libanonu veľkú plánovanú dodávku zdravotníckych pomôcok a iných medicínskych potrieb. Nový generálny tajomník Severoatlantickej aliancie, prekvapujúco, Mark Rutte, pricestoval do Kieva a rokoval s Volodymyrom Zelenským o jeho víťaznom pláne. Na Ukrajinu prišiel len 2 dni po nástupe do vedenia aliancie. Podľa portálu Ukrajinská pravda Zelenský vyjadril nádej, že západní spojenci zmenia svoj postoj k ochrane ukrajinského neba a ako príklad uviedol pomoc Izraelu pri nedávnom iránskom vzdušnom útoku. No a keď sme už na tej Ukrajine, Dobre, počúvajte. Légia, ktorú mali tvoriť Ukrajinci, žijúci v Poľsku, nevznikne. Nenašlo sa totiž to dosť záujemcov, ktorí by do nej chceli vstúpiť, pripustil poľský minister obrany Kamiš. Projekt sa preto podľa neho zastavil. To, že ukrajinskí dobrovoľníci, žijúci v Poľsku, budú môcť vstúpiť do špeciálne vytvorenej formácie, oznámili v júni Donald Tusk a Volodymyr Zelenský. Do útvaru okrem Ukrajincov, žijúcich v Poľsku, mali možnosť vstupovať aj ukrajinskí občania z iných európskych krajín. Ich výcvik mala mať na starosti poľská armáda. Podľa webu Business Insider boli očakávania týkajúce sa jednotky veľké. Hovorilo sa dokonca o vytvorení brigády, zahrňajúcej niekoľko tisíc ľudí a nakoniec toho zišlo. Za koho by mali bojovať? Za Zelenského? Ukrajina dostala ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot. Tentokrát od Rumunska. Rumunsko to urobilo pod podmienkou, že ho spojenci nahradia podobným systémom. Mali ste zavolať na Slovensko, by sme vám povedali, že akú náhradu sme dostali za S-300. Liberálne okienko, čo sa týka Ukrajiny, lebo ešte stále v niektorých médiách snívajú svoj sen. Ruská vojnová ekonomika už nemá pred sebou veľa času, tvrdí švédsky ekonom Andres Eslund. Ukrajina by mohla vojnu vyhrať, ak by mala dodatočných 50 miliard dolárov ročne a povolenie bombardovať vojenské ciele za ruskými hranicami. Západ môže túto sumu zabezpečiť tak, že zabaví 300 miliard dolárov zmrazených ruských aktív. To ja pamätám tak od roku 2014. Rôzni analytici, mackológovia a podobný do dvoch rokov. To je len raketová veľmoc na hlinených nohách a podobne. Nič z toho sa nepotvrdilo. Ukrajinci špekulujú, či sú letecké útoky na Záporožie pred zvesťou novej ruskej ofenzívy, pri ktorej sa snažia odrezať komunikačnú líniu medzi Záporožím a Dniprom. To by Ukrajincom podľa liberálnych týchto odborníkov, to by Ukrajincom mohlo ešte viac skomplikovať prípadnú protiofenzívu. Akú protiofenzívu pre Boha? Veď sa bránia chudáci, utekajú doslova pred Rusmi. A vy ešte hovoríte o protiofenzíve? Nesrandujte, fakt nie. Európske automobilky čelia hlbšiemu a dlhšiemu útlmu, píše Financial Times. Naznačujú to zhoršené prognózy Volkswagenu, Stellantisu a ďalších výrobcov aut. Volkswagen, zapamätajte si, o chvíľu to príde. Automobilky majú ťažkosti na viacerých frontoch vrátane ostrej konkurencie z Číny, slabého európskeho dopytu a pomalého presunu európskych motoristov k elektromobilom. Všetci sme očakávali, že sa situácia znormalizuje, ale nastáva obrat k horšiemu. Zrazu dochádza k zrýchleniu pri negatívnych faktoroch. Rozsah toho zhoršenia je veľký, uviedol analytik z firmy Jefferies. No a batérie z plánovanej fabriky v Šuranoch zatiaľ nepôjdu do automobiliek na Slovensku. To, čo plánujeme vyrábať, je určené pre skupinu Volkswagen mimo Slovenska, hovorí manažer baterkárne Pavol Krokoš. Časom sa to podľa neho môže zmeniť. Takže Volkswagen prepúšťa, zatvára fabriky, lebo elektrické autá nejdu, ale my im budeme napriek tomu dodávať zo Šurian batérie. Nie je to troška postavené na hlavu? No a ešte jedna zaujímavosť, alebo okienko denníka N. Tieňový štát naozaj existuje, tvrdí americká novinárka Carrie Hawley, ktorá o ňom napísala knihu. Vznikol taký robustný systém, že nad ním vláda úplne stratila kontrolu, opisuje. Zlom podľa nej nastal po 11. septembri, keď dostali spravodajské agentúry prakticky neobmedzené možnosti. Už roky sa tu hovorí aj na pôvode Infovojny o tzv. Temnom deep state. Doteraz to bola konšpirácia. Už nie je.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na aktuálne počasie. Všade prší. Všade. Na celom území Slovenska. Takže zase tu máme zrážky, také, aké máme. Teploty 11 stupňov v Hurbanove, 10 v Gabčíkovej, 11 v Bratislave, len 10 v Kuchyni, ale aj v Senici, 9,5 stupňa v Piešťanoch a v Trenčíne, takmer 11 v Nitre, 12 stupňov v Dudinciach, 10 v Žiari nad Hronom, 10 stupňov hlási aj Prievidza a takisto Žilina, Liesek len 7 stupňov, Sliači 11, ako aj Lučenec, na Chopku 3 stupne, 6,5 v Telgárte, 7,5 v Poprade, 11 stupňov hlási Rožňava, no a na východe 11,5 stupňa v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, takmer 11 stupňov v Košiciach, 10 stupňov v Tisinci, 9,5 v Bardejove a Prešove. Predpoveď na dnes je taká, to nepoteším. Oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na juhovýchode ojedinele aj výdatnejšie zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 9. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov, no a fúkať nám bude do toho prevažne severný vietor, a to rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde potom už len slabý vietor, čo vás určite potešilo.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno. prajem každému. Nejde mi kamera zase. No, nevadí. Tak neviem, čo mám teraz rýchlo robiť. No, nebudete ma vidieť.
Praj sa na hopírka.
Tak hlavne, že ma počujete, nie? Ale skúsim, čo to robí. Neviem. Vyzerá, že skolabovala. Teraz som si všimol. Nevadí. Tak ukážeme teba tým, alebo nie. Neukážem. Ukážeme iba toto. Ja to v prestávke opravím. Technická jediná vec. Knihy profesora Šafina Slobodomora 1, 2 idú do tlače v pondelok. Aj, takže to, čo sme slúbili, aj splníme. Ako vždy. No, chcem sa ja venovať tuto na začiatku tej Kotlárovej správe, alebo vôbec sme to nespomínali. Mám tu dve také, vybral som z toho jeho tlačovky dve také videjka, aby ste počúvate pozorne, čo rozpráva. Aj. Nič inšie samozrejme od vás ani nechcem. Aj.
Z môjho štatútu vyplývajú tak obmedzujúce kompetencie, že až do posledných dní som ich nedokázal zlomiť a nakoniec môžu účelovo ohroziť oni mňa. Vláda Slovenskej republiky ma menovala a vláde Slovenskej republiky zo všetkých síl sa usilujem povedať podstatu a pravdu o pandémii COVID-19, no nakoniec aj tak moje vyjadrenie musí mať charakter len dôvodného podozrenia a odporúčania. Princíp ochrany a krytia v jednotlivých štátnych telesách, ktoré môžu povedať pravdu o pochybeniach, majú jednu a tú istú tendenciu. A to je fakt, že predložením dôkazov o ich činnosti by sami priznali, že konali v rozpore so zákonom alebo v rozpore s medicínskymi princípmi. A keďže tieto štátne inštitúcie a orgány majú na svojich stoličkách pôvodných aktérov, je takmer nemožné z nich vydolovať celú pravdu. Odhalím však celú podstatu mojich úsudkov, z ktorých odvodím aj odporúčania pre budúcnosť, v prípade, že by došlo k zázraku a nastal by radikálny zlom a postoj tejto téme by sa zmenil.
No, tak. Aby ste vedeli, hej, ako keď ideš vyšetrovať, hej, a vyšetruješ svojho šéfa, ktorý tam stále. Ja veď, také sme to mali už na Slovensku.
Oj.
A tu je druhá ukážka.
Keď odložím bokom ostatné položky pandémie, ktoré treba riešiť, prvorada moja snaha zámer oznámiť vláde Slovenskej republiky najmä obrovské zdravotné rizika a hrozby vyplývajúce z aplikácie mRNA vakcín. Je toľko jednoznačných dôkazov o škodlivosti mRNA vakcín s presným odôvodnením účinkov jednotlivých častí proteínu hrotu, že nikdy nepochopím, prečo sa kolektívne nezhodneme a nerozhodneme okamžite ukončiť používanie týchto preparátov a nevyčleníme na pár mesiacov pár odborníkov zo všetkých oblastí, ktorí potvrdia alebo vyvrátia tieto tvrdenia. To, že vakcína nie je vakcínou, ale biologickou zbraňou produkujúcou prion, je dokázaný fakt vedecky, ale asi každý čaká na závery súdov. Avšak my toto gesto môžeme zrealizovať už dnes. Upozorňujem na to, že predpokladám v budúcnosti preukázanie pravdivosti mojich tvrdení. Vakcíny sú neúčinné a nebezpečné, sú drahé a sú biologickou zbraňou. Je len otázkou času, kedy to niekto oficiálne prizná. Bude gesto absolútnej suverénnej rozvahy našej republiky, ak by verejne vyhlásila, zastavujeme očkovanie mRNA vakcínami, kým sa nepreukáže ich účinnosť a ich bezpečnosť. Akí páni by sme boli? Veď ani nie je dôvod na obavy. Našim ukážeme, že sa staráme o verejné blaho a svetu ukážeme, že hoci dôverujeme, tak preverujeme. To je prejav suverénneho štátu. Predstavte si situáciu, že splnomocnenec vám dá 100 dôkazov o nebezpečnosti vakcín a vy, ktorí ste odhlasovali jeho existenciu, sa nebudete zaoberať jeho tvrdeniami. To by bola aká fraška. Preto vás žiadam, berte s plnou vážnosťou moje varovania o nežiaducich účinkoch vakcín. Všetky patologické cesty o ich pôsobení, rovnako aj pôsobení SARS-CoV-2, sú známe. Preto len rozhodnite o tom, aby sa venovali dostupným vedeckým dôkazom. Všetky máme k dispozícii. Je navrhnutá účinná liečba, ktorá nie celkom korešponduje s tou našou. V nemocničnej starostlivosti ako zlatý štandard sme používali Remdesivir a ak sa nemýlim, stále používame, o ktorého nízkom a žiadnom účinku jasne poukazovali vedecké štúdie a množstvo nežiaducich účinkov priznali. Priznal by som aj účinok Ivermectinu v otázke profilaxie a už dnes by som odmietol význam pri už stredne ťažkom priebehu COVID-19, pretože som videl fakty. Tie isté štúdie si môže pozrieť každý o Ivermectine, Remdesivire a hydroxychlorochine. Na všetko sú štúdie a sú k dispozícii v správe. Najhoršie na tom celom je, že vždy, keď sa otvorí nejaká pandorina skrinka pri mojej téme, vždy ostala podstata v mojej mysli. A to je fakt, že niekto vyrobil a vyrába vírusy, súbežne s tým aj diagnostické testy a vakcína, testy a vakcíny. A keď bude ten správny čas a bude moc zdravotných politik centralizovaná vo WHO, tak ideme na to. Ono je to tak pravdivé, reálne, hrozné a fantastické, že ak nám vládcovia tejto republiky nedajú pomocnú ruku a spoločne sa jasne nedohodneme, čo ideme robiť, môžeme túto tému zabaliť, starať sa o konsolidáciu zdrojov, budovať diaľnice a otvárať tunely, avšak direktíva WHO nám minú štátnu kasu, diaľnice budú prázdne, tunely budú akurát tak finančné. Ľudia budú chorí, nebude HDP a nebudú ani zdroje. Závislosť na celku porastie a dnešné krásne koncepty a plány, ktoré pomáhajú rozvoju krajiny, si nebudú všímať tichého zabijaka. Viete, ak vidíte tanky na vlakovej súprave, viete, že idú buď brániť alebo bojovať. Ale vírus nevidíte. Nemáte možnosť kontroly nad jeho prítomnosťou a prenosom. A práve o to tu ide. Urobiť to tak, aby len vyspelá technika odhalila takéto plány. Preto som si aj ja sám mikroskopicky preveril v natívnej iDarkfield mikroskopii, ako sa aglutinujú moje červené krvinky a vyblednú, čiže strácajú kyslík v priebehu niekoľkých sekúnd pri kvapnutí preparátu Pfizer alebo Moderny do kvapky mojej krvi. Je až neuveriteľné a zaražajúce, že tieto zmeny sa musia okamžite označiť za nenormálne. Tak závažné veci tak jednoduchou a dostupnou metodou. Ako je možné, že takéto jednoduché pokusy nedokázalo Šukl zrealizovať a povedať stop, počkajte, my nevieme, čo to je. My nevieme, čo toto znamená. Priznať si, že je tu napríklad nanotechnológia, o ktorej nevieme s určitosťou povedať, aký vplyv na organizmus to bude mať. A ako toto vôbec môžu píchať do detí. Účinnosť vakcín je už nepochybne preukázaná. Je minimálna až neúčinná. S množstvom nežiaducich účinkov. Ale kto mohol vôbec dopustiť očkovanie detí, ktoré nie sú ani rizikovou skupinou? To by malo byť spoločnými silami postavené do trestnoprávnej roviny. A o otázke povinného očkovania nesmie byť ani reč. Každý, kto uvidí, čo je obsahom ampuliek, musí ostať zhrozený a ako dôkaz odmietnutia takéhoto preparátu mu musí stačiť ako dôvod, čo uvidí pri bežnej mikroskopii. Ale ako by to bolo možné, keďže aj za naše vlády očkujeme ďalej a aj deti? Veď to sa odsúdime v priamom prenose. Kto bude o týchto postupoch rozhodovať, keď nie my? Musím povedať, že som v začiatku svojho pátrania popravde nevedel, že existuje toľko odborných štúdií o nežiaducich účinkách vakcín a som zhrozený, že na to u nás nikto nepoukazuje, teda okrem cenzurovaných kritikov. Neviem si teraz predstaviť, že prídem na vládu a poviem, odporúčam okamžite zastaviť očkovanie mRNA vakcínou. Čo budete robiť? Čo budeme robiť? Veď my sme zodpovední v podstate za tie isté zločiny ako pôvodní aktéri. Kto si toto zoberie na zodpovednosť? No ja musím. Preto vám pri plnej vážnosti odporúčam, okamžite zastavte očkovanie mRNA vakcínami až do dokázania ich účinnosti a bezpečnosti. To je moje najsilnejšie vyjadrenie a stopa, ktorú tu musím nechať a utlačiť v tomto momente. Ale najzávažnejšie zistenie je, že mRNA preparáty menia ľudskú DNA. Dvomi základnými cestami, účinkom reverznej transkriptázy a prítomnosťou plazmidovej DNA po masovej výrobe na kultúrach E. coli. A toto už je súperenie s Bohom.
Tak, toľko. Pán Kotlár. Aha, už som tu, vidíš ma? Haló.
Dobrý deň.
No, a ja som zvedavý, že jak zareaguje vláda, lebo my vieme, pozrite sa, sú tri organizácie, ktoré podporujú predaj týchto vecí. To je ESET, JNT a Penta. Hej. A ostatní nejaký redaktor v Jojke, alebo to sú všetko iba zamestnanci, alebo nejakí vedci, tak sú buď kúpení, alebo majú nejaké... Sú proste takto to je. Hej. Ale toto sú tri organizácie na Slovensku. Hej. Pozdravujem všetkých vás. Hej. Hajzli si myslíte, že akože nevieme o tom, čo robíte. No a ide o to, že vieme, čo urobila pani Dolinková ako prvé, keď nastúpila ako ministerka. Vieme veľmi všetci dobre, hej, aby aj ten posledný Janko Hraško niekde v nejakom prdelákove so 50 obyvateľmi niekde na Lazoch mal čo najlepší prístup k týmto mňamkám, aj ktoré Peter Kotler označil za biologickú zbraň. A teraz pani Dolinková pretláča aj, no, tam aj s tým oným svojim drukým, hej, tieto veci. A otázka je teraz, hej, vy sa musíte zamyslieť nad tým, že či Robert Fico, čo je pre neho dôležitejšie, aby zostala koalícia pohromade, alebo vaše zdravie, ha? Čo si myslíte, čo je priorita Roberta Fica? Ja neviem, ale čo si vymyslíte? Aby sa nerozpadla koalícia, hej, kde držia Pellegriniovcov za gule, lebo im tam natlačili milióny do kampane, hej, títo dvaja. Alebo vaše zdravie. Čo bude jednoduchšie podľa vás? Hej, tá Dolinková tam nezjavila, jak panenka Mária, tu tam niekto dosadil. Z určitých dôvodov, samozrejme. A áno, Peter Kotlár hovoril, že táto vláda je presne taká istá, robí tie isté zločinecké kroky, ktorá robila čo robila predošlá vláda. Nie, že nie. Hej? A teraz za zachovanie koalície? Nie. No tak vás pár pokape. Teda nie našich poslucháčov, lebo ako to ja zbytočne ani nebudem nikomu nič vysvetľovať, ako všetci viete. Ale, Adrianko, pán Božko nás má rád, Slováko. Hneď sa ozvalo, prečítam vám, stanovisko Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Hej. To je modla slovenská. Sa teda vyjadrili takto k tejto tlačovke Petra Kotlára. Virologický ústav BMC SAV ako vedecká ustanovizeň týmto reaguje na informácie, ktoré odzneli 2.10.24 na tlačovej konferencii Petra Kotlára. Ako vedci dlhodobo sa zaoberajúci výskumom vírusov, sme hlboko znepokojení, oni sú hlboko znepokojení, a ja som, keď som nejedol meso 2 dni, určite, sú hlboko znepokojení tvrdeniami, ktoré splnomocnec Kotlár prezentoval verejnosti. Prezentované názory spochybňujú skutočnosti preverené a akceptované celosvetovou odbornou komunitou a zodpovednými autoritami, hej, sabáka, doprava, dola, a zodpovednými autoritami a zneúsťujú laickú verejnosť. Preto vyzývame politickú reprezentáciu tejto krajiny, aby k správe splnomocnenca Petra Kotlára pristupovala mimoriadne obozretne a vyvarovala sa chýb, ktoré by našu krajinu dostali na okraj civilizovaného sveta.
Bože, toto nemyslia vážne. Toto no, sú vedci.
No a teraz, ja prvýkrát v živote som rád, že financujem takúto ustanovizeň, ako je tento virologický ústav Biomedicínskeho centra. Lebo keď nemáš argument vedecký, súdruh vedec, hej, tak sa utiekáš k politickej moci? Ako to naozaj? Miesto toho, aby ste Kotlára normálne vymazali zo sveta tromi argumentami, ktoré sú overiteľné, tak vy sa utiekate k vládnej moci, aby mu zapchali hubu? A boli ste už raždi nazbierať? Lebo bude ho treba upáliť, hajzla. Však bude mu treba podkúriť pod zadkom, nech zhorí. Zem je plochá, koniec. Nepáči sa ti? Tam, tu máš zápalky, tu máš raždie, hor. Toto je vedecká komunita na Slovensku. Gratulujme si všetci. Rozumiete? Politickú moc idú ovplyvňovať miesto toho, aby taký virologický ústav vytiahol 3-4 argumenty a normálne ho zmazali zo sveta, toho Kotlára. Nemáte argumenty, tak sa utiekate k politickej moci? Takto fungujú vedci? Toto ja krucinál platím? Skoro som povedal niečo iné. Hej. Toto ja platím takýchto ľudí? Toto si dáš na Facebooky, Doriti? Kokos, toto je oficiálna inštitúcia, vás máme brať vážne? Ja netvrdím, že Kotlár má pravdu, mne napravím, to je ako v celku jedno. Ja som sa zariadil vo svojej sprostej hlavičke už dávno. Tu mne nejde o to, ja nebudem pretláčať nejaké názory, jak tam Jojka, Markiza, kde aká táto háveď robí denní gen pronacistický. No nie, ja to nerobím. Čo?
Keď máš reklamy od Pfizeru, dobre platené, musí.
Rozumieš, hej? Ale rozumieš, ja to však každý si robte, čo chcete. Hej, ako to je v poriadku. Ale ak si teda nejaký vedecký ústav, hej, no tak sa správajte ako vedci. A nie ako posledný debilný redaktorík z Jojky. Rozumiete? Zhadzujete nielen seba. Hej, a to nikto ani pod tým není podpísaný. To je nejaká inštitúcia, to napísala.
Mám tiež niečo.
Hej, ako Nehnevajte sa na mňa. Rozumiete? Tu mne ide o to, že či ty súhlasíš alebo nesúhlasíš s tým Kotlárom, ale ak si nesúhlasíš, tak vytiahni vedecké argumenty, lebo si Slovenská akadémia vied. Doriti.
Ale vieš, a oni sa pod to ani nepodpísali, veľkí vedci, keď si za svojím názorom stojím, Krucina, tak sa pod to podpíšem. Prišiel mi včera mail od pána doktora, keďže sa podpísal, tak ho budem citovať. Roland Navrátil a píše. Dobrý deň, páni. Vyjadrenie SAV mi zdvihlo tlak a musel som na ne reagovať. Poslal som im list. Dobrý deň, dámy a páni. Prečítal som si stanovisko Virologického ústavu SAV k tlačovej konferencii vládneho splnomocnenca na prešetrenie manažovania covidovej pandémie doktora Kotlára zo dňa 3.10.2024 na webovej stránke SAV. Podľa môjho názoru bolo v stanovisku správne uvedené, že doktor Kotlár v súvislosti s manažovaním covidovej pandémie spochybnil určité skutočnosti, avšak tie skutočnosti aj pomenoval. Spomenul niekoľko oblastí. Spochybnenie pandémie, manažovanie pandémie, testy, plošné testovanie, experimentálne vakcíny, škodlivosť niektorých vakcín, ich podmienečné schválenie, hrotový proteín, vyjadrenie doktora Fleminga, terapia ochorenia, biolaboratória na Ukrajine a veľa, veľa ďalšieho. V stanovisku Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV je uvedené. Ako vedci, dlhodobo sa zaoberajúci výskumom vírusov, sme hlboko znepokojení tvrdeniami, tribotky. Na prvý pohľad sa zdá, že uvedené vyjadrenie je vágne, kým sa hore uvedené oblasti vo vyjadrení splnomocnenca Kotlára proti argumentami nevyvrátia. Preto si dovolím obrátiť sa na zmienených vedcov, dlhodobo sa zaoberajúcich výskumom vírusov a požiadať ich, aby mi objasnili niekoľko otázok. Koľko je zmienených vedcov, ktorí sú znepokojení? Prosím, uviezť aj mená. Aké argumenty, dôkazy majú na vyvrátenie tvrdení vládneho splnomocnenca? Uveďte, prosím, niekoľkých spomenutých zástupcov celosvetovej odbornej komunity a niektoré zodpovedné autority. Čím konkrétne by sa naša krajina dostala na okraj civilizovaného sveta? Za minulého zriadenia sme očkovacie aktivity nezvládali. Čítali ste celú správu aj s prílohami. Domnievam sa, že by veci prospelo, keby ste verejnosti preukázali svoju úroveň a proti argumentami objasnili spochybnenú záležitosť. S pozdravom doktor Roland Navrátil.
Ja vám poviem jednu vec, že toto, čo som vám prečítal od tejto Slovenskej akadémie vied, hej, už ani z huby mi to nejde, hej, takéto vágne propagandistické vyhlásenie by nedalo ani marketingové oddelenie Pfizeru. Aj tí by sa aspoň nejakým serióznejším spôsobom vyjadrili. Ty si znepokojený. Daj si Rohypnol. Ak si znepokojený.
Požuj si korienčok pre jej deti.
Napríklad. Hej.
Tak Daniš tomu tiež napísal celkom triezvy pohľad do štandardu. Kotlár začína a začal zostra. Tvrdí, že pri pandemických manévroch išlo o ohrozenie verejného zdravia, respektíve o bioterorizmus. A tvrdí, že súbežne s tým išlo aj o ohrozenie suverenity. Jeho slova pôsobia radikálne, no len na prvý pohľad. Niečo podobné predsa tvrdili aj Američania, konkrétne americkí republikáni. A napokon to v slabšej chvíli spomínala Ivan Korčok. O tom o chvíľu. Americké spravodajské služby už za Trumpa tvrdili, že teória o laboratórnom úniku vírusu patrí medzi relevantné podozrenia, ktoré treba ďalej vyšetrovať. Pripustili aj to, že únik mohol byť zámerný. To isté neskôr tvrdili tajné služby aj za prezidenta Bidena. V spravodajskej komunite bol aj tento názor rozšírený. Nepovažuje sa za konšpiráciu, ale za jednu z hypotéz, ktoré treba preverovať. Ak by to bolo naozaj tak, že pri koronavíruse išlo o zámerný laboratórny únik, potom by z toho celkom nutne vyplývali dve veci. Poprvé, po roku 2020 sme v takom prípade nebojovali s pandémiou, ale s následkami bioterorizmu. Inými slovami, verejné zdravie neohrozoval prírodný vírus, ale laboratórne upravený patogén. Po druhé, pri očkovaní by nešlo len o bežné medicínske preventívne opatrenie, ale o oveľa viac. Vakcíny by v tomto prípade boli súčasťou zbraní a protizbraní v hybridnej vojne. V zmysle ochrany obyvateľov pred biohrozbou laboratórneho pôvodu. Slovom, program pravidelného očkovania by nebol len zdravotníckou, ale hlavne bezpečnostnou výzvou. Bez ohľadu na vedľajšie účinky nových vakcín. Keď ide o bezpečnosť, otázniky o postvakcinačných trombózach, zvýšenom krvnom tlaku, neurologických poruchách a problémoch skupín s autoimunitnými ochoreniami musia ísť nabok. Napokon, podobne to v roku 2021 videl aj vtedajší minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Povedal toto. Je zjavné, že táto vakcína nie je len vakcínou, ale je to nástroj v hybridnej vojne. Chcem, aby sme to pomenovali pravými slovami. Povedal to o ruskej vakcíne Sputnik 5. Tento nástroj v hybridnej vojne bol podľa Korčoka taký nebezpečný, že preň padla vláda. Vyzeralo to tak, že pri vakcínach išlo naozaj o veľa. Nie len o zdravie seniorov, ale o bezpečnosť. Zopár ruských vakcín na Slovensku alebo v Maďarsku sa vyhodnotilo ako vážna bezpečnostná hrozba. Monopol mali mať americké a britské biotechnológie z dielne Pfizeru, Moderny či AstraZeneca. Ja len pripomeniem, tuším, Filipíny to boli, kde americká armáda rozpútala informačnú operáciu, lebo sa tam chceli očkovať čínskymi vakcínami. A rozpútali tam hystériu, že nie, že to vás chcú pozabíjať. Len tak mimochodom. V tomto kontexte asi neprekvapujú zvláštne správy z Británie, podľa ktorých na skupinách antivaxerov pracovala vojenská kontrarozviedka ako na bezpečnostnom probléme. Samozrejme, otváranie biotechnologického frontu v hybridnej vojne je stále len hypotéza. Chýbajú pre ňu dôkazy. Otvorení by sme mali byť aj pre iné možnosti a iné vysvetlenia. To však neznamená, že to treba hodiť do koša. Dôkazy predsa chýbajú aj pre hypotézu o prírodnom pôvode a prirodzenom rozšírení koronavírusu. Pri pohromách s miliónmi obetí si treba klásť nepríjemné alebo zakázané otázky. Problém Kotlára je v tom, že nekladie otázky a nehovorí o hypotézach. Ponúka príliš kategorické odpovede. V konečnom dôsledku je však dobré, že sa tieto témy vôbec otvárajú. Je to potrebné. Druhou hlavnou tézou Kotlárovej správy je tvrdenie o ohrození suverenity. Pandémia sa podľa neho zneužila na posilnenie WHO, ktoré by viedlo k nepriateľnému obmedzeniu suverenity. No a pri týchto tvrdeniach nie je Kotlár až taký izolovaný, ako by sa mohlo zdať. Vážne výhrady k plánom na posilnenie WHO, ktoré by obmedzili suverenitu štátov aj práva a slobody ľudí, mali v máji 2024 aj republikánski senátori. Žiadajú vyšetrovanie zlyhaní WHO počas pandémie a debatu o rozsiahlych škodách, ktoré spôsobili prehnané opatrenia. Žiadajú zásadnú reformu WHO, nie je posilnenie, a žiadajú, aby vláda Spojených štátov nepristupovala k tzv. Pandemickej zmluve. Takže čo, sme izolovaní? Republikánski senátori tiež varujú, že nová pandemická zmluva sa zameriava aj na ďalšie obmedzovanie slobody slova a potláčanie kritických hlasov. V tomto môžem s Kotlárom aj s americkými republikánmi súhlasiť. 3 roky po pandémii by sme mali otvorene hovoriť o vyšetrovaní pôvodu vírusu, o zlyhaniach mediálnych a politických autorít pri plošných lockdownoch, ktoré viedli k rozsiahlym škodám, o nežiaducich účinkoch nových vakcín, o zlyhaniach WHO. A hlavne, mali by sme konečne hovoriť o prehodnotení pandemických zákonov a regulácií, ktoré bezprecedentným spôsobom osekali ľudské práva a slobody. Prehodnotiť by sa mali hlavne pravidlá núdzového stavu, ktoré dali autority v úvozovkách, právo moc zavrieť ľudí doma, zakázať im pracovať či nakupovať a ponúkať im výbeh na slobodu, ak pristúpia na pravidelné očkovanie novými biotechnológiami. Tými biotechnológiami, ktoré pracujú na báze programovania buniek a ktoré boli pre masové použitie zakázané až do roku 2020, len tak mimochodom. Od plošných lockdownov a povinného plošného očkovania sa síce upustilo, no zákony, ktoré umožnili demoláciu práv a slobôd, sú stále platné. A po plánovanom posilnení WHO sa majú v prípade novej hrozby ešte viac sprísniť, aby to ponovom išlo ešte rýchlejšie. Tieto trendy sú zvrátené, nepriateľné, choré a napokon aj extrémistické, lebo umožňujú hrubo potláčať slobodu a suverenitu západnej spoločnosti, vraj v záujme bezpečnosti. Kotlár o tom hovorí možno príliš radikálne, kategoricky, neohrabane, s viacerými chybami, no určite nie je nebezpečný extrémista, ktorý by chcel demontovať ostré práva a slobody. Tých máme na druhej strane už od roku 2020. Tak čo, sme izolovaní? Americkí senátori, americkí republikáni takisto hovoria o tom v podobnom tóne.
Tých ľudí je viac, len sa neozývajú. Dobre, títo sa ozvali teraz, ale ja chcem poslucháčom jednu vec len. Poďte sa, Kotár nekope za mňa, ani za drvivú väčšinu z vás. Rozumieš? Kope za tých nešťastníkov, čo sa nechali opíchať, hej, a prežili. Hej. Kope za tých, ktorí rozmýšľajú, že sa budú, alebo za tých, jak je Remišová, že keď jej povie lekár, tak pôjde aj na 4., 5., 6., tá ťapa sprostá. Hej. Za týchto kope Kotlár. Hej. Ja osobne, ja ich mám na háku, týchto ľudí, to vám vrajím na rovinu, hovorím to celé roky. Hej. Mňa nezaujíma, čo do seba napicháš. Hej, nebudem ti hovoriť, aby si to nerobil, a ty mi nehovor, čo mám alebo nemám ja robiť. A tým to pre mňa skončilo. Hej. Hociaké iné argumenty, a tak nech si to na Slovenskej akadémii vied, nech si to vypracuje nejakým spôsobom, o čom silne pochybujem, pretože takéto vyhlásenie, rozumieš, to možno Kotolník tam, ani aj ten by sa neodvážil takúto somarinu napísať. Hej. No ale Kotlár kope za týchto. Čo sa týka nás, hej, kope za slobody, ktoré sú ohrozené. Hej, veď si nesmieme zabúdať tú cenzúru, hej, tú nenormálnu cenzúru, to vydieranie, tie vyhrášky, to strašenie. Hej, toto sa týka všetkých nás. Hej, A ja som vďačný Petrovi, že toto robí. Hej. Lebo pre nás je toto však dobre nejaká ona vakcína. Podri sa, prídeš a povieš mi, že musíš si ju dať a prídeš s tou ihlou, tak ti ju pichnem do oka. Rozumieš, že týmto pre mňa skončilo. Hej. Takže ako mňa neopicháš. Ale tu ide o to, hej, že nám brali slobody. Hej. Že si robili, čo chceli, že páchali trestnú činnosť, ktorú súčasná vláda absolútne, ale absolútne napriek tomu, čo včera nám toto narozprávalo, ne, Grimmové rozprávky, tento Kaliňák včera, pán minister, hej, ako nič tým nerobia, rozumieš? Ty, čo potreboval Kotlár, kde bol Fico, hej, od začiatku, dobre, tam ho strelil, ale predtým a teraz, kde je pán Fico, ktorý proste oni urobia z neho nejakého spolnomocnenca a nedajú mu podmienky na to, aby to mohol vyšetriť. Tí ľudia, ktorí by mali dať dôkazy na tieto veci, tam sedia a nedajú ich, lebo by inkriminovali sami seba. Tak nie je sprostý, ani nedá ti dokumenty, ktoré oni pošlú do basy. Prečo tam tí ľudia stále sedia, mne zaujíma pán Fico. Strana Smer. Prečo tam stále sedia títo ľudia?
Sa pýtal, prečo ešte stále nesedia.
Toto mňa nezaujíma, tu ide, pozrite sa, z mojej strany, teda, mne to je ako, keď budem hovoriť za seba, mne to je ako, toto je mne 30, hej, nech sa všetci postavia na hlavu, ale ak vytvorím spolnomocnenca a chcem naozaj, nie len na oko, súdruhovia Smere, naozaj, keď chcem niečo dať vyšetriť, tak mu umožním a dám mu všetky podmienky na to, aby to mohol vyšetriť. A nie, že mu budú dolinková všetci házať polená pod nohy a vy tam budete sedieť na svojich rytiach na úrade vlády a budete sa prizerať na to, jak sa ten Kotlár podkína. Tak ako čo? Tak si sa mali na to vykať, tak ho odvolajte a hotovo. Choďte opichať malé deti. Len aby bol pokoj, lebo náhodou by koalícia mohla sa nejakým spôsobom... To není dobré, že?
K tomu mám ďalší mail. Vážený pán Repčok, som veterinárny lekár a po vzliadnutí videa s tlačovým vyhlásením pána Kotlára si dovolím vás upozorniť na rozsah a obsah príbalovej informácie vakcíny Comirnaty JN130, tú, čo schválila Dolinková. V príbalovej informácii z EMA sa popis predmetnej aktuálnej vakcíny začína na strane 575. Šokujúca, lebo to nenájdeš len tak. Šokujúca je hneď prvá veta, ale i následné možné vedľajšie účinky vakcíny vzhľadom k tomu, že úplná nezávislá štúdia k prevereniu bezpečnosti neprebehla. K obsahu tlačovej správy pána doktora Kotlára môžem bez výčitek svedomia povedať, že celý obsah je závažný, do dnešného dňa neboli podozrenia vyvrátené a s otázkami a problémami nastolenými na tlačovej konferencii sa úplne stotožňujem. Prajem vám a vášmu kolegovi pevné zdravie. Tak sa poďme pozrieť do príbalového letáka na tú mňamku, čo tu Dolinková chce presadiť. Poďme sa baviť o...
Čo, jak myslíš, že chce presadiť? Ona to pretláča, odkedy tam nastúpila?
Je to až na strane 575. Pani ministerka asi nemá čas čítať až tak ďaleko. Citujem. Existuje zvýšené riziko myokarditídy, teda zápalu srdcového svalu, a perikarditídy, teda zápalu výstelky mimo srdca, po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Tieto ochorenia sa môžu objaviť už niekoľko dní po očkovaní a vyskytli sa najmä počas prvých 14 dní. Boli pozorované častejšie po druhom očkovaní a častejšie u mladých mužov. Riziko myokarditídy a perikarditídy sa zdá byť nižšie u detí vo veku 5 až 11 rokov ako vo veku 12 až 17. Väčšina prípadov myokarditídy a perikarditídy kedy sa vyrieši. Niektoré prípady vyžadovali podpornú liečbu na jednotke intenzívnej starostlivosti a pozorovali sa smrteľné prípady. Po očkovaní máte venovať pozornosť prejavom myokarditídy a perikarditídy, ako je napríklad dýchavičnosť, palpitácie, teda búšenie srdca a bolesť v hrudníku a v prípade ich výskytu okamžite vyhľadať lekárskú pomoc. Tak ako každá očkovacia látka, ani očkovacia látka Comirnaty JN1 nemusí úplne chrániť každého, kto ju dostane a nie je známe, ako dlho bude chránený. Účinnosť Comirnaty u osôb s oslabeným imunitným systémom môže byť nižšia. Ak máte oslabený imunitný systém, môžete dostať ďalšie dávky očkovacej látky Comirnaty N1. V týchto prípadoch naďalej dodržiavajte fyzické opatrenia, aby ste pomohli zabrániť ochoreniu COVID-19. Okrem toho majú byť podľa potreby očkované aj osoby, s ktorými ste v blízkom kontakte. O individuálnych odporúčaniach sa poradte s vašim lekárom. Comirnaty JN1. Dávka injekčná disperzia sa neodporúča podávať deťom vo veku menej ako 12 rokov. Predtým úplne v pohode. K dispozícii sú pediatrické liekové formy dostupné pre dojčatá. A tak ďalej, a tak ďalej. Tak čo?
No, poviem ti jednu vec. Po tomto, čo si to prečítal, a mi taký výraz vošiel do hlavy, a nie preto, že by som bol rusofil, lebo vieme všetci, že nie som. Hej. Ale prvé, čo ma napadlo, keď si to čítal, bolo, že ruská ruleta. Hej. A ja nie som rusofil, ja ani ruletu nechcem ruskú, súdruhovia, len vysiedajte mňamky. Ideme si zahriať, Branko, lebo mi je z týchto ľudí zle.
Dobré ráno. Pozdravujem vás všetkých.
Aj mňa? Dobré ráno.
Potom. Ale k tomu, čo bolo povedané, len dva zvuky vám pustím, aby ste si spomenuli na určité veci.
Pani Remišová, vy? Ja mám tri dávky, trikrát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID. Asi by som šla aj na štvrtú.
A ešte dnes už legendárny výrok vtedajšieho predsedu vlády.
Čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
Tak, len aby sme si spomenuli. A kopec ďalších takýchto zvukov tam je, ale tieto dva sa...
A protilátky na mozgové bunky, Edo, je ten alkohol, ktorý chlastáš každý deň. Presne tak.
A podečka s oným džusikom a nebudú vidieť
na tie... Môj zlatý, zlatý.
Poďme k našim hosťom, pretože už sedia tu v štúdiu, Maťko ich už nastavil. Po krátkom čase opäť štúdiu Tymia Etekac.
Dobré ráno, prajem.
No a tým druhým spolu...
Dobré ráno.
Bude aj generál Ivan Ševčík, toho času poslanec Národnej rady.
Dobré ráno. Ja hneď, ak by som mohol s pánom Ševčíkom.
Ja som vám povedal, pán generál.
Ale, no lebo pozri sa, ale situácia je závažná. Ja som znepokojený, hej, a nie len svojim menom, ale menom všetkých poslucháčov, ktorí vás volili, pán Ševčík, hej, vás dôrazne a verejne žiadam, aby ste teda zo svojho postu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečili pre Virologický ústav Slovenskej akadémie vied aspoň jeden mikroskop. Hej. Pôjdem ďalej. Navrhujem spoluprácu, kolaboráciu Lichtner, Ševčík, Dolinková. Vy zabezpečíte ten mikroskop, ja dodám kvapku krvi, táto Dolinková má plno týchto vakcín. Nech sa pozrú.
Ja plne v tomto dôverujem Petrovi Kotlárovi, pretože čo sa s ním rozprávam, tak má skutočne naštudovaného veľa materiálu, odborného materiálu. Každý, kto sa venuje infovojne a hľada dôkazy aj niekde inde a neberie to len to, čo mu predkladala tá vláda a tí COVID-teroristi, tak vie určité skutočnosti, napríklad v Japonsku, čo sa deje, kde už zistili, teda, že je to škodlivé, ale nejako to nepreniklo na Slovensko. Ja Petrovi verím, pretože aj keď ho dehonestujú, že je ortopéd, ale je predsa lekár, má vyštudovať všeobecné lekárstvo a rád by som sa teraz niektorých tých COVID špecialistov, ktorí sú v parlamente, nebudem ich menovať, že aké majú...
Ja môžem sa lájsť akurát.
Aké majú atestácie, koľko majú pacientov, koľko pacientov vyliečili a podobné veci. Mňa zaráža aj to, že je to experimentálna vakcína na princípe mRNA, ktorý je nový, ktorý je ešte nepretestovaný. Neprešiel tým dlhým vývojom, ako prechádzajú všetky tie vakcíny, ozajstné vakcíny, toto neviem, či môžeme nazývať vakcínou alebo nejakou chemickou substanciou. A pamätám sa, že ste tu mali raz veterinárnu lekárku, ktorá rozprávala o vývoji veterinárnych liekov a aj tam začali testovať, alebo teda vyvíjať lieky na tomto princípe, ale s tým rýchlo prestali, pretože tie zvieratá kapali. Prečo napríklad tak ako...
Sputnik? Počkajte, aj ľudia kapali, ale evidentne zvieratá majú väčšiu hodnotu. Čo?
Ale ešte ma tu zaraža jedna vec, že napríklad Sputnik v rámci tej, akože, aké to boli hybridné hrozby, dali skúmať do Šarišský Michalian na tých morčatách, ale prečo tie ostatné vakcíny napríklad nedali pretestovať na...
Čo keby im vykape celý chov?
Takže tu je skutočne veľa takých ako okolností, ktoré dajú človeku ten podne na to, aby rozmýšľal a použil ten zdravý sedliacký rozum a nešiel do takýchto experimentov, pretože ja hovorím stále a tvrdím to a budem to tvrdiť. Vtedajšia vláda odovzdala slovenský národ farmafirmám ako pokusné králiky na testovanie nejakej substancie chemickej, že aký to bude mať účinok.
Vakcína je sloboda. Hej, keď sa dáš zaočkovať, nechytíš už ani loptu do rúk. To je zase pravda. Neexistuje Lengvarský 1. júla roku 2021 tvrdil, o tom sa nebudeme ani baviť, akože čo, ako to, keď sa zaočkuješ, neprenášaš, nič ono sa, neochorieš to, ani sa nebudeme baviť o tom. Ale čísla z NZCI hovorili niečo iné. Ku koncu roku 2022 mali počet pozitívnych testov plne očkovaných osôb bolo 70% oproti 30% neočkovaným. Tak potom pýtajme sa, ale na toto sa nikto ani, no to, ani sa, ani to sa nikto, nebudú pýtať.
Ja si vážim lekárov, ktorí liečili. To znamená...
Euka, pozdravujeme.
Pán doktor, pozdravujem aj môjho. Lekári, ktorí prijali pacienta, vyšetrili ho, nastavili mu liečbu a starali sa o ňo. Na konci liečby napríklad mu spravili rentgen plúc, pretože vieme dobre, že COVID postihuje plúca. Urobili mu rentgen plúc a bol zdravý. To znamená, mám lekára, ktorému za počas toho koronašelenstva zomreli 3 alebo 5 pacienti, ale to takým spôsobom, že sa k nemu nedostali.
No, my máme našu známu pani doktorku Evu, ktorá hovorila, že za celý ten čas ani jeden z jej pacientov sa nedostal do nemocnice.
Lebo ho liečila. Nebala sa ho ano, vyšetriť.
Ťažko sa vám dýcha, otvorte si okno. Ano. Palacinky. Prečo dávate tomu onému pacientovi palacinky? Lebo sa to dobre strká po dvere. Hej? Takto sa... No, zakašľať do telefónu a podobne nezmysly. A keď kašlete, nesmiete ísť do ordinácie. Bože môj, čo ste študovali? To fakt ste sa aj vy, študovaní ľudia, nechali zblbnúť? Alebo je to len produkt nášho vysokého školstva?
A mňa ako som zarazený aj z toho, že napríklad v parlamente tí, čo boli súčasťou toho koronašialenstva, teraz kričia po Petroviču, od Petrovi Kotlarovi, že je zlý, že je neodborník a podobné veci. Tí, čo za to všetko zodpovedali. Ale zase si povedzme pravdu, nemôžu priznať, že sme akože pochybili, že sorry občania. Hej.
Ešte to tak.
Ja som to teraz cez prestávku to vysvetloval šéfke svojej, že proste tí ľudia, hej, ktorí to spôsobili, hej, samozrejme, že budú aj teraz kopať, veď im hrozí basa v normálnom štáte, hej, ale aj tu by sa mohlo stať, jasne, že budú kopať, jasne, že budú vypisovať somariny po Facebookoch. Ako musíte ich chápať, hej, tí ľudia páchali trestnú činnosť a teraz chcú sa tomu vyhnúť nejakému stíhaniu. A veď však to je logické. Z neho už teraz iba strach rozpráva, nie vedecké oné poznatky. Proste tak toto je.
Lengvarský jak zmizol? Toho nie je. Kde je Lengvarský? Kde je Mikas? Kde sú tí ľudia, ktorí pod to dávali svoj podpis? Čo? Pán štátny tajomník pod Lengvarským, 20 momiek, 600 litrov mesačne. Bože môj, to bol jaký bombast.
Pán poslanec, kde je pán Mikas? Chýba nám. Čo?
Keby som bol vyšetrovateľ, možno by aj mne chýbal.
Viete, bolo by dobre sa mu pozrieť na zubky, že či ešte dýcha chlapec. Hej.
Asi si chrochtá niekde v pohode.
Alebo začal chudnúť, možno ho budeme vidieť v premenách, čo by vidieť.
Alebo možno nespoznáme.
Pre istotu. Poďme do parlamentu, pán Ševčík. Čo sa to deje v klube SNS? Niektorí ľudia to nevedia prečítať, tak nám vysvetlite v krátkosti, aby sme boli v obraze aj my.
Obyčajná búrka v šerbli. Všetci tí, čo vedia počúvať s porozumením, tak ako je čítanie s porozumením, tak aj počúvanie s porozumením, pri Huliakovom prejave mohli vyčítať z toho, teda počuť to, že o čo ide. To znamená, chceme sa len zviditeľne ako strana, nerozbijame klub, neopúšťame klub, nechceme rozbiť ani vládu, ani koalíciu, nič. Skrátka, chceme sa identifikovať v tom klube SNS ako národná koalícia, nič o nič iné nejde. Krátka, bolo to zle pochopené, alebo niekomu...
Myslíte si, že to bolo zle pochopené? Spýtam sa vás takto. Vy ste mali nejaký snem, alebo nejaký zlet ste mali, nie? Tej vašej straničke.
Sokolský
zás. Hej, presne tak. Toto bolo veľmi výstižné, pán Repčok. Veľmi. Zaslúžite si hviezdičku. Možno aj včeličku. Áno, hej. Tak, zlet Sokolov a spol. Hej. Vy ste sa, dobre, niekto... či nám poviete, to uvidíme. Niekto teda vyšiel s tým, že ideme sa zviditeľniť, hej, že fajn, OK. Ja, pozrite sa, ja vám to neberiem. Hej. Ale vy bez toho, lebo čo asi vadilo Dankovi a všetkým ostatným, komu to vadí, bola tá forma, že bez toho, že by ste niečo sa s ním pobavili alebo diskutovali, alebo niečo, proste sa na druhý deň vyliezli a ste to povedali. Hej. Ale toto si myslím, že Danka to skôr prekvapilo, než vytočilo.
To bolo v režii Ruda Huliaka. Nás s ním zaviazal, teda, aby sme takýto krok spravili, aby sme sa
vrátili. A kto prišiel s tým návrhom, pán Ševčík?
viete čo, neviem, to bolo spontánne na tom sneme vonom v Očovi, tam sa to normálne ako rozhodlo uznesenie.
Ale takéto spontánnosti ohrozujú celistosť vlády. Viete, ako...
My ho stále tvrdíme. My chceme preniesť aj na seba ako Národnú koalíciu tú zodpovednosť, hej, ktorá je v tom klube. To znamená, aby napríklad Huliakové výroky nespadali na klub SNS, ale aby to bolo na našu hlavu, ako na Národnú koalíciu. Takže nehľadajme tom nič iné, len zviditeľnenie sa, pretože my sme Andrejovi Dankovi vďační za to, že otvoril tú kandidátku. Navzájom sme si teda pomohli k tomu, aby sme sa dostali do parlamentu. Musíme aj my pracovať na našej značke, to znamená, nemôžeme byť stále skrytí značkou SNS. My stále Andreja Danka považujeme za predsedu klubu. Ja si ho vážim za to, čo spravil. Ja s ním nemám nejaký osobný spor. Nechápem, ako dobre, ako vznikli nejaké animozity, hej. Keď na nás budú stále otrčať gambu a nebudú s nami komunikovať, tak budú to len prehlbovať. Ja som komunikatívny človek, ja proti tým ľuďom absolútne v klube nemám nič. Ja si ich vážim, ja ich mám rád, pretože už sme niečo preskákali spolu, nevznikali medzi nami žiadne konflikty.
To bola tá moja otázka. Prečo sa to neodkomunikovalo, než sa to urobilo? Lebo takto vám poviem, a môžete mi za chvíľku odpovedať, za ten rok vy nepoznáte Danka? Nikto z vás nevedel, ako bude reagovať Danko?
Pán Lichter, ja som diplomat, hej, čo sa týka vyjadrovania. A nie, ako my sme povedali A to je ten krok, ktorý sme urobili. Ale čo tomu predchádzalo, alebo čo bolo nejakým tým dôvodom alebo príčinou, tak to už si necháme pre medzi nami.
Diplomat.
Nie, nebudeme prepierať všetko na verejnosti.
Dobre, hej. Takže vravíte, že tomu tej spontánnosti na tom vašom zlete Sokolov, hej, predchádzali nejaké veci ešte?
Nie, tak si musíme uvedomiť, že my máme okresné krajské štruktúry, máme 2700 členov v Národnej koalícii. Národná koalícia pracovala celá počas napríklad predvolebnej kampane. Ľudia roznášali letáky, lepili plagáty, podiali sa na tých rôznych predvolebných mítingoch. A odrazu ako začali sa pýtať, kde je naša značka. Hej, však sme v koalícii, sme pod hlavičkou SNS a stratili sme sa tam úplne. A tí ľudia chcú pracovať na značke, chcú akože napríklad aj spájať tie národné sily. No a tak z toho toto ako vyplynulo. Nič iné.
No však dobre by ďalej som povedal, že ako ono to je pochopiteľné, len vravím, tá forma asi Dankovi no, pohľa žlčov, nie?
Asi hej, lebo však vieme, aký je Rudo, čo sa týka vyjadrovania expresívnosti, on na srdci to na jazyku, on povie, čo si myslí a možno ako dalo by sa mu niečo vytknúť, ale v tom tejto komunikácii, ale myslím si, že keby to bol tak, či onak, tak furt by to malo ten istý efekt.
Lebo viete, my tu teraz nesnažíme sa vás nejakým spôsobom ako dodžubať alebo niečo, ako len sa snažíme to pochopiť, tú situáciu, to je celé. A podľa mňa aj poslucháči.
Niekto ľudia kapú zle, skrátka ide o zviditeľnenie značky. Keď to niekto zle pochopil, je mi to ľúto. Pracujeme naďalej v klube, budeme sa podieľať na činnosti klubu. Nechceme absolútne žiadnym spôsobom rozbiť klub, pretože keby sme my traja odišli, tak klub napríklad zanikne. Nechceme ani rozbiť ani vládu, ani koalíciu. Normálne ideme pracovať ďalej, ale ako aby sme sa identifikovali, že sme národná koalícia.
Dobre. Stačí nám to.
No, mne to je ako celku jedno a možno voliči budú volať potom, veď ako v poriadku.
Ako som povedal, nebudem tu prepierať nejaké prádlo, hej, na verejnosti. Sú určité interné záležitosti, ktoré možno to aj nejakým spôsobom vyhrotili. Nebudem sa k tomu vyjadrovať.
Tak to som robil, že asi tomu niečo prechádza. Veď v poriadku,
My si to vyriešime medzi v strane. Ak začnú s nami komunikovať, tak aj medzi štyrmi očami. Ako hovorím, ja nemám problém s nikým komunikovať. Podržím klub, budem s ním pracovať, budem s ním komunikovať. Ak oni sa trošku nespamätajú a že ako nezahodia tú nejakú možnú nenávisť alebo čo, tak nebude to dobré, ale hovorím, ja som komunikatívny. Ja ráno prídem do plena usmiatý, pozdravím všetkých a ideme ďalej.
Pán Ševčík, nechcem vás poučovať, ale mali by ste si ale vy uvedomiť jednu vec, ako sa ľudia na to pozerajú, lebo mnohí ľudia sa na to pozerajú, takže a dobre, chcú sa zviniť na všetko, ale proste robia tieto veci a ohrozuje to Slovensko, lebo ak by padla vláda alebo čokoľvek koalícia, hej, a vieme, že sa to stalo x krát, hej, a ľudia sa tohto boja. Nech už nadávajú aj s nami na smer ako koľko chcú, aj na vás, aj na všetkých, hej, a stále z toho Šimečku ide väčší strach, hej. Len preto robím, hej, že tí ľudia proste majú obavy, hej, to je celé.
Ja som za ruku, aj Rudo, aj Palup, tak sme všetci zárukou toho, že sa to nestane. Sme všetci to deklarovali verejne, to znamená, môžem to zopakovať, absolútne v žiadnom prípade nepotopíme ani klub, ani vládu, ani koalíciu. Na zdravie, pravda.
Pravdu má.
Ale takže je to potvrdené.
Braste boli na výlete od našich južných susedov, som počul.
Bol som na výlete. Viete, najskôr som bol v Šuránoch, bol som podporiť občanov ich. Už teraz môžem povedať, že oprávnenom proteste proti výstavbe tejto baterkárne. Ale potom ma tak napadlo, lebo som videl nejaké príspevky na Facebooku túto prítomné týmej. No a tak som začal rozmýšľať a oslovil som mojich priateľov, ktorí majú veľmi dobré kontakty na maďarských národne cítiacich ľudí, hej, ktorí sa zaoberajú tiež touto problematikou priamo v Maďarsku. A môžem povedať, že priamo v Maďarsku, lebo tam je už niekoľko tých baterkární, dokonca máme odfotenú mapku baterkární, ktoré sú a ktoré sa plánujú vystavať. A musím povedať, že ak sa toto všetko spustí, tak ľutujem Maďarov, pretože to, čo sme tam zistili, nie je až také ružové a celkom košer. Takže keď sme získali kontakty, tak sme sa vybrali na výlet nedaleko Debrecinu do jednej obce, už názov neviem.
Mikeperč.
Ďaleký východ.
Nem, tu Maďarov bezsilný.
Nem. No a tam sme sa stretli s dvomi aktivistkami, ktoré nám podali ten prvotný základný taký výklad ohľadom tej výstavby tej baterkárne. Adrian vám môže ukázať, ako to vyzerá, je to obrovská, obrovská baterkáreň. Čo ma najviac zarazilo to, že najskôr títo Číňania požadovali 500 hektárov, ale už idú expandovať a už sa idú rozširovať a už sú ďalších 500 hektárov, takže oni zaberú 1000 hektárov úrodnej pôdy. Oni, viete, ako oni povedia, že chcú fabriku, ale potom povedia, že chcú sklady, medzisklady a dokonca tam chcú tušne, že železničnú stanicu vlastnú. Presne to tak. Znamená, že vybudujú vlečku. Je tam ohromný nápor na spotrebu vody. To znamená, že napríklad sa aj stalo to, že občanov v obciach obmedzovali v spotrebe vody, nesmeli napúšťať bazény, len aby mohla fungovať fabrika. Normálne tá fabrika má že vraj spotrebu za jednu hodinu toľko, čo tá obec alebo tie obce okolité za jeden deň. 80% tej vody sa vyparí, 20% sa potom musí spracovať ako odpad. Takže toto boli také prvé šokujúce zistenia. Ďalšie šokujúce zistenie bolo to, že napríklad tie aktivisti tam majú merač kvality ovzdušia, ktorý začal nejako divoko pracovať vtedy, keď spustili nejakú skúšovnú prevádzku nejaké linky a okamžite vybehli hodnoty kvality ovzdušia hore do červených čísel. Je tak, ukazovali nám aj grafy. Takže toto boli také prvé šokujúce zistenia, ktoré sme tam ako počuli. Potom sme si prezreli ten areál, nie len tej baterkárne, ale tam sú ďalšie prifrcky, kopec hal, tam sú desiatky hal na ohromne veľkej ploche, kde sme ako prechádzali autom po tých cestách a pozerali sme to. A napríklad nám tá jedna Maďarka ukazovala, že toto je napríklad fabrika, kde sa budú vyrábať katódy a tu môžete pracovať len 3 mesiace. Ďalej, išli sme ďalej. Toto je zase korejská fabrika, ktorá napríklad bareli s nebezpečným odpadom dala na koniec svojho pozemku kuplotu. A zhodou okolností bol za plotom potok a zhodou okolností všetky barely boli poškodené a všetky barely vytiekli do toho potoka. Samozrejme, že sa to ututlalo pred voľbami, po voľbách to vyriešili ako smiešnou pokutou. Takže to boli také prvé šokujúce zistenia, ktoré sme tam zistili. No a potom sme
tu je tá mapka pre tých, čo majú
potom,
telko, hej?
Potom sme sa presunuli. No a ešte chcem povedať, že tento obrovský areál, tomu sa hovorí Južný priemyselný park, a taký istý veľký má byť aj severný priemyselný park. Potom sme sa presunuli priamo do Debrecinu, kde mala byť demonstrácia 24 organizácií, ktorým ale zakázali túto demonstráciu organizovať, mesto im to zakázalo, a tak sa tam zišlo len pár aktivistov, ktorí protestovali proti zákazu. No a s týmito aktivistami, kde bola jedna právnička, sme si sadli do jednej reštaurácie, kde sa spustila taká sprcha informácií. tým ja to už nestihal ani vnímať, ani prekladať. Tak ja som tam bol normálne stratený, pretože však nerozumiem po maďarsky. Takže tým asi čas aj nahrala, aby to mohla potom spracovať, pretože fakt to bolo akože to bolo z jednej strany, z druhej, z tretej strany informácie. Takže teraz budem mať tým ja slovo, aby teda povedala tie informácie,
ktoré
vytiahla z diktafónu.
Tak, ja som to shrnula iba len na 8 strán.
Napríklad, oni sú zhrození, že tam má robiť 60 000 cudzincov. No. Tým ja sa pýtal tej právničky, hádam 6 000. Nie, 60 000 cudzincov. To znamená,
a nebudú to Slováci?
No, určite nie. Budú to
Slováci budú mať svoju baterkáre, neboj sa.
To budú určite Aziati, pretože nás upozorňovali, že ak chodili auta okolo, tak aby sme sa pozerali do tých aut, to bolo plno, už tam, vtedy už bolo plno týchto Aziatov. Takže a ešte tam dokonca má byť čínska polícia v týchto objektoch, pretože do tých objektov podľa všetkého ani Maďarov nebudú púšťať. Ja som sa tej právničky napríklad pýtal to, že ako to bude s vstupom inšpektorátu bezpečnosti práce. Ona sa na mňa usmiala a povedala, už zmenili zákon. To znamená, nebudú tam mať prístup. Takže čo sa bude diať v tých fabrikách, nebude nikto
vedieť. To mi pripomína tú Galantu a Samsung, keď sa úplne vážne manažéri z tej fabriky išli pýtať na úrad práce v Galante, či je možné zamestnancov byť palicou, lebo že oni majú s tým vynikajúce výsledky.
Pri týchto rozhovoroch sme normálne zistili, že pre týchto zamestnávateľov budú ľudia len spotrebný tovar.
Na pár mesiacov a potom sa vymenia. Ja by som začala, lebo mám toho naozaj veľa, čo mi tam kočky povedali. A to sú iba naozaj len základné informácie. Takže Maďarsko je teraz tretím najväčším výrobcom batérií do elektromobilov na svete a ovláda 4% trhu. V krajine už stojí, stavia sa alebo plánuje celkom 36 takýchto fabrík. Vyzerá to tak, že tento typ podnikania dostáva Maďarsku masívnu štátnu pomoc bez toho, aby si vláda spočítala, či sa oplatí míňať peniaze daňových poplatníkov pre súkromný biznis. Podľa odporcov má Maďarsko vážny nedostatok pracovných síl a v týchto fabrikách pracujú tzv. Migrujúci robotníci. To nám potvrdili kočky. A v Debrecine je spoločnosť CATL. My sme to hľadali na nete aj so synom, že aká je to vlastne spoločnosť. Takže je to spoločnosť, ktorú podľa dostupných informácií vlastní komunistická strana Číny. No a pokúsim sa vám poskytnúť komplexný prehľad o tom, ako sa proti baterkárni postavili obyvatelia Debrecinu a susednej obce Mikeperč. Stavba továrne na batérie spoločnosti CATL v Debrecine vyvolala značné kontroverzie kvôli environmentálnym a zdrojovým otázkam. Kľúčovým problémom je potenciálny dopad továrne na kvalitu ovzdušia a vody. Kritici sa obávajú masívnej spotreby vody, ktorá sa odhaduje na 40 000 kubických metrov denne, čo vyvoláva otázky o možnom preťažení miestnych vodných zdrojov a o nenásnostiach v súvislosti s využívaním odpadovej vody. Zistili sme, že továreň bude potrebovať aj obrovské množstvo elektrickej energie, ktorá bude zodpovedať približne tretine výkonu maďarskej jadrovej elektrárne Paks. A preto sa teraz aj ja pýtam, prečo potrebuje Slovensko ďalší blok jadrovej elektrárne. Slovensko je teraz...
Zrovna z Južnej Kórey, ktorí vyrábajú tiež baterky. To je zaujímavé.
Áno, Slovensko je teraz vo výrobe elektrickej energie sebestačné a budú ďalší blok jadrovej elektrárne potrebovať zahraničné baterkárne alebo my. Lebo niekto akože práve bolo teraz v Južnej Kórei sa dohadovať ohľadom výstavby nového bloku, ak dobre viem. Takže poďme ďalej. Environmentálne organizácie a miestni obyvatelia vyjadrujú obavy z možného znečistenia ovzdušia a tvorby nebezpečného odpadu pri výrobe batérií, čo viedlo aj k protestom a možno preto dostala táto spoločnosť environmentálne povolenie s prísnejšími podmienkami. Takže oplatí sa bojovať. Vznikli aj správne spory. Nedávne rozhodnutie súdu zrušilo jedno z kľúčových povolení pre projekt, pričom sa poukazovalo na procesné chyby týkajúce sa verejných vypočutí a bezpečnostných správ. Toto rozhodnutie by mohlo projekt oneskoriť, hoci ho v tejto fáze neblokuje úplne. Opozičné skupiny to vnímajú ako víťazstvo, ktoré im poskytuje čas na ďalšie hodnotenie environmentálnych rizík.
Výroba batérií a s ňou spojené spracovanie a nakladanie s odpadmi predstavuje úplne nový priemysel a technológiu v Maďarsku, ale aj u nás na Slovensku. A jeho skúmanie malo byť centrálne definované a malo by byť o tom včas informované ako rozhodovacie orgány vlády, tak ako aj úrady, ale aj verejnosť, podľa mňa. Hovoríme o technológii s vysokou spotrebou energie, ktorá zahŕňa zemný plyn, elektroenergiu, takže malo byť určené, kde sú tieto zdroje k dispozícii. Baterkáne spotrebujú aj obrovské množstvo vody a k tomu sa potom vrátim, čo sme zistili. To znamená, že sa bude zrejme spotrebovať hlavne podzemná voda, ktorá by bola na to najvhodnejšia a nie povrchová voda. To nám potvrdili aj kočky, ale aj k tomu sa dostaneme. A čo nám povedali? Viac ako 2 roky pripravovali investíciu gigantickej spoločnosti CATL, ale obyvateľov v tejto oblasti o plánoch vôbec neinformovali. Maďarské občania sa začali organizovať na začiatku roka 2023 po škandálnych verejných vypočutiach a sa striedali potom demonštrácie, iniciatívy na referendum a na súdne spory. Hoci sa zdá, že existuje určité oneskorenie v porovnaní s pôvodnými predstavami Číňanov, továreň sa bez problémov stavia, bohužiaľ, a výrobu mi mali spustiť v priebehu 3 rokov. A kedy sa to vlastne začalo? V auguste 2022 maďarská vláda zverejnila svoje plány ohľadom výstavy baterkární v meste Debrecín, a čo značením prijali médiá blízke vláde. Na debrecínskych sociálnych sieťach sa po tomto oznámení okamžite rozprúdili živé diskusie o tom, ako veľmi bude závod znečisťovať životné prostredie, aké nebezpečenstvo predstavuje, odkiaľ sa zabezpečí obrovské množstvo vody potrebné na jeho prevádzku a ako získa CATL 9000 zamestnancov len pre tú baterkáreň.
Tam, čo sme boli.
Áno, kde už teraz chýba kvalifikovaná pracovná sila. Oni odvtedy aj protestujú, čo sme videli aj teraz v sobotu. Tak, ďalší bod je, že od výhod po nevyhnutnosť. Na začiatku sa vláda a mestské vedenie Debrecínu snažili investíciu obhajovať ako presne ako u nás, novými pracovnými miestami a ekonomickým prínosom. Potom sa vrátim aj k tomu bodu, že to tak nie je. Najmä príjmami z miestnej podnikateľskej dane a u obyvateľov sa snažili rozptýliť obavy obyvateľstva týkajúce sa baterkárne. Mestské vedenie preto v januári v roku 2023 začalo kampaň s letákmi, v rámci ktorej reagovali na 13 tvrdení, ktoré označili za klamstvá. Teraz to vidím na facebookovej stránke baterkárne Šurany, že presne o to sa pokúšajú, čo sa pokúšalo mestské vedenie Debrecínu minulý rok. A ako sa k tomu postavilo vlastne vedenie mesta? Mestské vedenie v letákovej kampani sa snažilo vyvrátiť tvrdenie, že továreň by denne spotrebovala 40 000 metrov kubických vody. Toto číslo zaznelo na jednej verejnej diskusii v obci Mikeperč ešte v novembri 2022. V letáku ale objedli, že celková spotreba vody pre južnú hospodársku zónu, do ktorej spadá aj baterkáreň, by bola maximálne 24 000 metrov kubických. Takže stále tam figurujú iné údaje.
No, znižujú údaje, ale aby upokojili verejnosť.
Málo bolo takýchto údajov ohľadom, ktorí by Debrecinčania mali jasné odpovede ohľadom spotreby vody a baterkárni. Dlho sa objavali iba dohady, ktoré sa odvolávali na bývalého ministra technológie a priemyslu, ktorý ešte v maji roku 2022 uviedol, že baterkáreň s výrobnou kapacitou 100 GW by potrebovala iba 1000 metrov kubických vody za hodinu. Takže stále sú tam iné čísla. Mesto na druhej strane spomínalo číslo 24 000 kubíkov vody. V októbri 2022 podpísal primátor mesta Debrecín a minister regionálneho rozvoja zmluvu, na základe ktorej by sa vodná kapacita hospodárskej zóny zvýšila už na 42 000 metrov kubických. Takže stále sa to mení. A potom je to tu, že je to taká pikoška, že vo februári v roku 2023 na webovej stránke úradu vlády bol zverejnený, ale po dvoch dňoch odstránený dokument, podľa ktorého by spotreba vody baterkárne mohla vzrásť až na 60 000 metrov kubických denne. Ďalším problémom je, že podľa výpočtov odborníka by táto továreň denne vyprodukovala 18 000 až 28 000 kubických metrov odpadovej vody. To je akože strašne veľké množstvo, čo znamená, že bude potrebné rozšíriť aj kapacitu čističky odpadových vôd v meste, pretože toto množstvo by, a to citujem, v kritickejších dňoch prekročilo kapacitu čističky dokonca aj počas suchšieho obdobia. A ja si myslím, že maďarský scenár je ten istý, ako je teraz aj u nás. Lebo s odstupom času bolo možné pozorovať, že vládna retorika sa stále viac presunula od argumentovania o výhodách výroby batérií k nevyhnutnosti tejto výroby. Viktor Orbán, maďarský premiér, v marci v roku 2023 vyhlásil, a citujem, ak nebudeme schopní vyrábať automobilové komponenty potrebné pre elektromobilitu, budú sa vyrábať inde a maďarské automobilky sa zatvoria. A ešte lepší bol Peter Szijjártó, minister zahraničných vecí, v auguste povedal, citujem, on to považuje, označil boj proti akumulátorovým továrňam za národne nepriateľské úsilie.
To ste ani nemali čítať, lebo to sa niekto chytí.
Ach, áno.
To sú iné rizika, ešte potom poviem k tomu.
Takže, ďalšia pikoška. Verejnosť bola v roku 2022 prekvapená stavbou čínskej baterkárne. Jeden z poslancov Národnej rady Maďarskej republiky v auguste v roku 2023 povedal, že investíciu pripravovala vláda, samospráva spoločne s spoločnosťou CATL už viac ako 2 roky dozadu. Takže oni o tom vedeli, je presne tak, ako si to myslím, že
tak ako u nás vedia už 2 roky, že to je.
V tomto období neboli poskytnuté ale žiadne oficiálne informácie o plánoch na výstavu baterkárne v Debrecíne. Aj u nás sa to plánovalo už od roku 2019 a teraz už mi je jasné, že prečo isté spoločnosti vykupovali pozemky v okolí Šurian.
Ja len chcem upozorniť aj poslucháčov, tí vedia, pána Ševčíka. Tam, kde vy sedíte, tam sedel pred pár dňami Blaha, Luboš, hej, a obhajoval tieto investície a potom nakoniec povie, že no, ja o tom nič neviem.
To obhajovať investície, ktoré sem prídu zahraničné, to znamená, my tam máme tiež nejaký vstup peňazí, akože aj my tam máme nejaký príspevok. Odborníci hovoria 750, pretože tam sa musia budovať cesty, mosty a takéto veci. Ale tu ide o toto. Všetok zisk ide von. Všetky platy, ktoré tu budú mať cudzinci, idú von.
Aj no, počkajte, možno nie všetok, možno niečo zostane zo pár Slovákov. No, ma to pretláčajú. Aj?
Oni budú, ako majú vzoru našich politikov, budú optimalizovať zisky, aby platili čo najmenšie dane. Viem, ako sa to robí, viem, ako to robia súčasné zahraničné firmy na Slovensku. Tu ide o veľké, veľké riziko. Tieto firmy zdvihnú obrovským spôsobom HDP. Hej? To znamená, HDP sa zdvihne, potom sa, čo máme štátny dlh vzhľadom na HDP, sa zase zniží. Ale to je len také optické zniženie. Ale z tohto obrovského HDP, ktoré vyprodukujú, budeme platiť 2% na zbranie pre NATO, pre skrachujúcu americkú ekonomiku. Aj toto si musíme uvedomiť. Čím vyššie HDP, tým vyššie peniaze pôjdu tam von na zbranie.
A tým to bude lepšie vyzerať. Možno budeme, nakoniec zistíme, že dlžíme málo a môžeme si požičať ešte viac.
Ja. Ale treba protestovať, lebo ja to vidím tak podľa toho, čo sa deje v Maďarsku, že sa oplatí voči tomu bojovať. Lebo obyvateľ Debrecínu, Mikepečo a okolitých obcí, oni vlastne nevyužili len verejné stretnutia, ale proti tej čínskej baterkárne, ale robili aj protesty a tie protesty robia dodnes. Ale bohužiaľ napriek týmto protestom januáru 2023 noviny informovali o tom, že CATL získal povolenie od Úradu pre ochranu pred katastrofami. My to asi ani nemáme, taký úrad. Vo februári im vydali povolenie aj z Úradu životného prostredia a potom následne aj stavebný úrad im vydal stavebné povolenie. To, čo sme videli, tak tá baterkáreň na reál bude mať rozlohu viac ako 30 futbalových ihrísk a výrobná hala bude taká veľká ako 20 futbalových ihrísk, iba výrobná hala.
Opla.
A ďalšia zaujímavá vec, čo som našla, odvolali riaditeľa vodohospodárstva kvôli tomu, asi kvôli tomu, lebo to nikto nepotvrdil ani nevyvrátil. Investíciu CATL sprevádzalo v posledných mesiacoch niekoľko udalostí, pri ktorých kritici továrne hovorili aj o politickej cenzúre. Prvým takýmto incidentom bolo odvolanie riaditeľa vodného hospodárstva. Odvolal ho minister vnútra ešte v roku 2023 v marci, potom, čo on vo februári vydal odborné stanovisko k, k vodnému využívaniu továrne na batérie. Vo svojom stanovisku on vtedy napísal, že pri súčasnom technickom stave je možné dosiahnuť, že v Debrecine možné dosiahnuť v Debrecine dennú kapacitu 100 000 metrov kubických vody len teoreticky, a upozornil na to, že požiadavky baterkárne na vodu a vodné zdroje môžu v priebehu jedného až dvoch rokoch dosiahnuť limity pre využívanie podzemných vôd. Takže vlastne po dvoch rokoch by tá spodná voda mohla zmiznúť. Tak kvôli tomu ho aj vykopli.
Preruším, tam dokonca urobili, neviem, ktoré oblasti urobili takú vec, že napríklad potiali 150 km potrubie s vodou z rieky Tisy. Najskôr to zakryli tým, že to je pre poľnohospodárov na zaovlažovanie. A nakoniec sa zistilo, že to je pre potreby baterkárne. A ešte dokonca aktivisti zistili, že sú tam načierno navrtané studne, pretože to vrtali maďarské firmy, tak odtiaľ sa to dozvedeli. Takže tu je tu veľké riziko, že môžu si to robiť, čo chcú.
Dáma, pani, dáme si prestávku.
Dobré ráno, priatelia. Norbert, počujeme.
No, skoro dobrý deň, taký čerstvejší.
Ale nič nie je staršie ako rané noviny, tak mám aktuálnu informáciu pre vás. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková oznámila demisiu. Kritizovala schválenie konsolidačných opatrení, ale aj to, že zdravotníctvo nie je premiérskou témou. Za problém tiež označila vládnu podporu splnomocnenca Petra Kotlára. Neodchádzam kvôli nejakej kauze, ale kvôli svojmu osobnému presvedčeniu. A k Kotlárovi povedala, ako je možné, že na jednej strane má minister zdravotníctva za 11 mesiacov upratať 10 ročia neriešený rezort a na druhej strane sa vysporiadať s otázkou, či tu je alebo nie je pandémia, či vakcíny menia našu DNA alebo nie, alebo či sme čipovaní. Reagovala na Kotlárove dezinformácie. Ja neviem, ale pozorne som počúval pána Kotlára.
O čipovanosti som tiež nič nepočul.
Tiež som nič nepočul, hej. Takže toľko aktuálne.
No dobre, keby sme tu nemali tento oný infovojňanský zákon, že v robote sa nesmie chlastať, tak si idem otvoriť šampus. Ale samozrejme by som to neurobil. Nastrojám si trošku v prestávke, pichnem si s ňou do oka a pustím nejakú slzu za Dolinkovou. Poplačeme si trošku. Čo ti na to? Moja zlatá. Možno tam Penta strčí niekoho iného.
Od rána soplím, čiže je možné, že ako predbežne som začal ako kvôli nej.
Už si tušil, že budú zlé správy dneska.
Tak nejako. Tíme ATK tu v štúdiu, ale aj pán generál Ševčík, bavíme sa o tom, čo zistili na svojej služobnej ceste, to nazvíme, v Maďarsku. Tak poďme ďalej pokračovať.
Poďme ďalej. Napriek protestom maj 2023 Peter Siarto oznámil, že ďalší čínsky gigant, spoločnosť EVE Power, plánuje postaviť ďalšiu baterkárňu v Debrecíne. To je vedľa závodu BMW. Ale napriek tomu, že sa ešte neskončili všetky súdne konania a výstavba sa ale nezastaví a továreň CATL sa rýchlo stavia napriek všetkým protestom. Ak už ste v tomto roku oznámili, že chcú zvýšiť svoju výrobnú kapacitu, takže už im to nestačí, čo dali tie plány, takže aj to sa zmení stále o viac ako 20%, takže už druhýkrát vyžadujú úpravu povolenia od úradov. A chcú stále viac a viac pozemkov. CETL v Debrecine plánuje zostavať akumulátorové moduly v novom hangári. Aj keď pôvodne oni prenajali tie pozemky od štátu, tak teraz už tie pozemky chcú kúpiť. A chcú zvýšiť výrobnú kapacitu z 40 gigawattov na hodinu na 50 gigawattov na hodinu. Takže stále sa to zvyšuje. A kočky, s ktorými sa stretli, oni sú matky Mikepeč, je to civilná organizácia, a oni považujú tento krok za spôsob, ako vlastne obísť zákony. Takže táto spoločnosť podľa tohto teraz nepotrebuje ani od úradu životného prostredia povolenia. Podľa ich názoru, tým, že sa projekt prezentuje ako logistické centrum, sa môžu vyhnúť mnohým pravidlám v oblasti životného prostredia. Bohužiaľ. Poznamenali aj to, že nie je možné bagatelizovať rozšírenie továrne, ktoré zvýšilo plánovanú výrobnú kapacitu už teraz o 25%. Ďalšia zaujímavosť je, že za posledných 5 rokov oznámilo viac ako 20 prevažne juhokorejských a čínskych spoločností investície do výroby batérií v Maďarsku a v celkovej hodnote sme to vyrátali 15 miliard eur. To je cca v 20 maďarských mestách. Polovicu tejto sumy predstavuje práve táto spoločnosť CATL v Debrecíne, ktorý bol podporený maďarskou vládou sumou takmer 800 miliónov eur. Veľké investície dosahujú aj továrne Samsung SD v Göde, ako aj juhokorejská SK Innovation Komárome a Ivanči, ktoré spolu takto predstavujú hodnotu takmer 4,5 miliardy eur. Okrem toho vznikajú po celej krajine aj menšie továrne na výrobu a montáž súčiastok pre tento priemysel, ako sú medené fólie, separačné fólie či katódy. A pri týchto investíciách sa často nekomunikovalo vopred ani s miestnymi obyvateľmi a ani so samosprávami, pretože od marca, a hneď sa vrátim k tomu, že prečo je to také zaujímavé pre nás, pretože od marca 2020 bola mestám odňatá právomoc rozhodovať o stavebných záležitostiach, čiže stavebné povolenia nevydávajú už okresné úrady a presne toto plánovali aj u nás.
Opla.
Že? A tri bodky.
Zákonom, ktorý je zastavený, pozastavený.
Áno.
Stavebný zákon.
Môže to byť pravda, že aj náhoda, ale...
No
tak, áno.
Nie sme malé deti.
No niektoré projekty boli zjednodušené s tým, že vláda ich vyhlásila za investície s osobitným národno-hospodárskym významom a to isté je aj u nás. Že by to bol ďalší paralel.
Možno si chodili porady do Maďarska.
Ohľadom nehnuteľnosti v Debrecíne, ako nám povedali kočky, vykupujú teraz hlavne zahraničné spoločnosti, alebo vykupujú nehnuteľnosti cez nasrčených občanov Maďarskej republiky, ale nehnuteľnosti v okolitých obciach obyvateľe nevedia predať, lebo ich ceny klesajú a nikto nemá záujem ich kúpiť. Asi to má súvis aj s tou baterkárňou.
Áno. Priamo v tej obci pri baterkárni nám hovorili, že mladí ľudia, ktorí si tam kúpili či byty alebo domy, tak majú teraz veľké problémy, nemôžu odísť, lebo sú zaťažení hypotékami, nevedia splatiť hypotéku, aby mohli odtiaľ odísť, pretože tie nehnuteľnosti sú nepredajné.
Ja som ešte poznačila niekoľko bodov, čo mi tam povedali kočky. Majú také informácie, čo ste aj spomínali vy, že v priemyselnom parku zamestnajú postupne asi 60 000 pracovníkov z tretích krajín. Takže nie Maďarov, ale z tretích krajín. Čo ešte povedali? Že vraj budú mať oni vlastnú nemocnicu, vlastné hotely, ale aj vlastnú políciu. Že ako to presne bude fungovať, že budú mať čínsku políciu na maďarskom území, toto nevedel nám nikto povedať. Ďalšia vec, čo ma zarazilo, že keď cudzinci dostanú povolenia od úradov na pobyt a následne dostanú aj kartičky, ktoré potvrdzujú, že bývajú v Maďarsku, budú mať právo aj voliť.
Tam som poslal tú fotku, nie to mobilu, z mobilu.
Áno.
No
a druhá vec ohľadom volieb je, že podľa maďarských zákonov v prípade, ak počet obyvateľov menšiny bude viac ako 20%, už aj oni môžu kandidovať do komunálnych volieb. A tri bodky.
Tram, ta, da, da.
Ja poviem len jedno miesto vo Veľkej Británii, Oldham, pri Manchestri. Aj pozrite si, jak to tam začalo. A teraz blondinka, ktorá sedí v mestskej rade, sa tam modlí Galahovi pred každým stretnutím, pred každou schôdzou.
Ako zavádzali obyvateľ. No, od úradov oni si vyžiadali, či sú tam nejaké studne na tých pozemkoch. Od úradov, pravda, že dostali odpoveď, že nie sú. Že spoločnosti na pozemkoch nemajú navrtané žiadne studne. Ale pracovníci, ktorí sa s tým zaoberajú a ktorí tam robili, prezradili, že na týchto pozemkoch sú navrtané studne práve kvôli pitnej vode. No a v prípade nedostatku vody podľa maďarských zákonov musí byť občan na prvom mieste. Avšak podľa tých žien, s ktorými sa stretli, povedali, že asi takto nebude, pretože pri Budapešti v období sucha obyvatelia mali obmedzenia, ale baterkáreň fungovala veselo naďalej. A treba rátať aj s tým, čo mi povedala tá advokátka, že kvôli klimatickým zmenám budeme mať aj my čoraz menej vody a práve kvôli tomu by sme mali zabrániť tomu, aby tu fungovali takéto baterkárne. A ďalšia vec, čo sme nevedeli a čo nám tiež povedala ona, že podľa nariadenia EÚ staré poškodené batérie treba vrátiť na likvidáciu tam, kde ich vyrobili. Áno. A továren sa rozhodne o ďalšom postupe.
A o tom to je, ak dovolíte, ja sa spýtam pána poslanca jednu vec. Je zrejme, že peniaze, a to viete vy veľmi dobre, nezostanú tu dane a on sa to vnútorne preúčtuje niekam inam. Takže prachy z toho Slovenská republika mať nebude. Nezamestnaných nemáme. Toto nie je ako pred 25 rokov, že treba prácu ľuďom, lebo aj v Šuranoch tam je nejakých 2,5 alebo koľko percenta nezamestnanosti. Takže ani toto nie je argument. Tak čím argumentuje tá Ficová vláda, mi povedzte?
To stále počúvam slovo investície. Investície sú potrebné, ale ako som povedal, toto nie sú investície, ktoré by nám zachránili ekonomiku absolútne.
Lebo nám to nepomôže.
Čo mi hovoria odborníci, Číňania to robili veľmi šikovne. Viete, aké sú to peniaze, ktoré sa vrážajú? Podľa odborníkov je to rezervná mena, či je tá rezervná mena, americký dolár, ktorého sa zbaví, lebo sú v brike. Obchodujú v národných menách, ktoré sú kryté zlatom.
No inak oni sú najväčší veritelia Spojených štátov.
No, tak mimochodom.
A oni sa zbavujú tej rezervnej meny. Takže ako celkom šikovný krok. Rozdrbu to po Európe ako investíciu. A
ale to robia už dlhodobo. Kto bol majiteľom Slávie Praha?
Ja stále hovorím, treba zachovať tú agrárno-lesnickú podstatu. Máme pôdu, ktorá je nenahraditeľná, ktorá sa nedá ničím ako vyrobiť, nejakým spôsobom upravovať. Je tam spodná voda, ktorá je takisto náš národný poklad. A z tohoto musíme vyťažiť. A nie tam postaviť baterkáreň, ktorá nám zničí pôdu a ešte možno aj spodné vody.
No, povedali nám ešte ďalšie zaujímavé veci, tie ženy, ktoré voči tomu bojujú. Napríklad, že veľmi veľa batérií sa vyrobí s nejakými závadami a tie potom treba, pravda, že recyklovať. A práve kvôli tomu budú v okolí týchto baterkární postavené ďalšie fabriky na recykláciu zlých alebo poškodených batérií. A čo mi povedala tiež táto právnička a má pravdu, že v Karpatskej doline máme spoločné podzemné vody, spoločné ovzdušie, znečisťovanie ovzdušia a podzemných vôd sa asi nezastaví pri hraniciach. Takže to nie je jedno ani pre nás, že čo bude v Maďarsku alebo v okolitých štátoch. Ďalšia otázka, čo ma napadla, je ohľadom geotermálnych vôd a kúpeľov. Je tu otázka, že koľko ľudí pracuje v cestovnom ruchu, termálne kúpele, wellness hotely, reštaurácie a tak ďalej. A čo sa stane v tom prípade, ak sa zmení kvalita a množstvo tej termálnej vody kvôli tomu? To je tiež akože na zamyslenie. Ohľadom toho NMP rozpúšťadla sme počuli už veľa, ale neviem o tom vlastne nič, lebo to sa používa pri výrobe batérií a v takomto obrovskom množstve ani v Maďarsku, ani u nás sa to nikdy nepoužívalo, a takže s tým vlastne nikto ani nemá skúsenosti a nemáme k dispozícii ani žiadne relevantné údaje ohľadom toho. A ohľadom tých pracovníkov z tretích krajín, ktorí povedali nám aj to, že ktorí predtým robili v takých zahraničných fabrikách, napríklad baterkárni a tak ďalej, zrejme po vypršaní zmluvy sa premiestnili aj k miestnym podnikateľom, kde robia za polovicu toho, čo by museli vyplatiť maďarským zamestnancom. Takže vlastne maďarské spoločnosti a podnikatelia teraz už posielajú preč svojich zamestnancov maďarských a zamestnajú ľudí z tretích krajín. Takže aj to je ďalší bod, nad čím treba troška porozmýšľať. Mám tu ešte posledný bod ohľadom vody. Lebo ja si myslím, že tu sa jedná hlavne o našu vodu, o našu pitnú vodu. Najväčšie pobúrenie spôsobuje environmentálna záťaž, ktorú tie továrne spôsobujú, a to predovšetkým v oblasti vodných zdrojov. V súčasnosti má maďarská kapacita výroby batérií 40 GWh ročne, no už schválené projekty by túto kapacitu mohli v nasledujúcom roku zvýšiť 15-násobne a s týmto rastom sa zvyšuje aj spotreba vody. Hoci je Maďarsko často považované za akože vodnú veľmoc, realita je ale zložitejšia, lebo celková ročná zásoba obnoviteľnej vody na obyvateľia dosahuje 11-12 tisíc kubických metrov, čo je síce akože vysoké číslo, ale oveľa presnejším ukazovateľom je vnútorná zásoba vody, ktorá dosahuje približne 750 kubických metrov na obyvateľa ročne. To už Maďarsko radí do kategórie s nedostatkom vody. A veľká časť územia Maďarska trpí už teraz nedostatkom zrážok a k tomu sa pridali aj klimatické zmeny, ktoré prispievajú k vysúšaniu niektorých regiónov. Napríklad, ja som našla na nete, že región Homokháčák bol v roku 2023 už oficiálne vyhlásený za polopúšť. Takže asi toľko ohľadom tej vody, že koľko vody má Maďarsko. A pri výrobe batérií sa voda využíva na troch hlavných miestach. Je to prvá fáza je na výrobu elektród, druhá je na ich sušenie, čo zahŕňa naozaj veľké množstvo odparenej vody, a na chladenie strojov, čo je taktiež veľmi náročné na spotrebu vody. Na tieto procesy je potrebná extrémne čistá voda, pričom len 20-25% privádzanej vody sa môže reálne použiť. Zvyšok sa vracia do prostredia alebo do kanalizácie. A ja si myslím, že tu je práve odpoveď, že z akého dôvodu vyberajú lokality, lebo oni zrejme potrebujú podzemnú vodu, ktorá voda je čistá, a ja si myslím, že iba na chladenie potrebujú vodu z rieky, napríklad teraz Šuranok, akože z rieky Nitra. Ale pravda, že oni hovoria pravý opak.
Z rieky Nitra ako čistú vodu vyťažiť, to
nie,
sa asi
nie, preto oni potrebujú tú spodnú vodu.
Tam nemusí byť čistá na chladenie, tam asi vystačia.
Ale ale potrebujú aj čistú vodu na výrobu, hej?
To berú z podzemia a potom z verejného vodovodu.
Tak ako baterkáreň v meste Šuranoch bude cca tak veľká, jak je baterkáreň v meste Göd, a toto mám, že kde je sa na uspokojenie dennej potreby 27 tisíc kubických metrov vody musia postaviť nové vodovodné potrubia cez obytné oblasti, ale aj cez chránené územia. A Debrecen je ďalším zaujímavým príkladom toho, kde sa uvádzalo, že továreň bude potrebovať 25 tisíc metrov kubických denne, ale ako sme už čítali na stránke vlády, tam už mali 60 tisíc metrov kubických, potom to rýchlo aj stiahli, aby to nikto nevidel. No a v meste Göd spôsobuje problémy znečistenie podľa odstranených dokumentov, ktoré zverejnil istý portál od roku 2016, sa z monitorovanej studne, ktorá mala merať environmentálny dopad továrne, neodobrala ani jedna vzorka vody, a v roku 2018 tú studňu aj dokonca zasypali, tak asi kvôli tomu, aby ľudia nemali žiadne informácie. Ale nezávislá odborná analýza následne odhalila, že niektoré studne v meste Göd obsahujú toxické lítiové zlúčeniny a NMP rozpúšťadlo, a obe tieto látky sa používajú pri výrobe batérií, tak asi náhodne sa tam nedostali. Maďarská vláda tiež urobila ústupky v prípade továrne, ktorá je v Komárome, kde je zvýšený dopyt po vode, a kompenzovali to vodou z krasových prameňov z mesta Tata, pričom oficiálne ale je stále uvádzané, že voda pre továreň pochádza z Komáromu. V dôsledku toho však hladina krasovej vody v Tate alarmujúco klesá. A asi toľko ohľadom Maďarska.
Dobre, no zahráme si a potom sa na to pozrieme.
Všetko vedieť. Dobré ráno.
Dobrý deň.
No, keďže tu máme takú tému baterkáreň, predstav si, taká strana ako KDH sa toho chytila, som si prečítal. Len by ma zaujímalo, či boli v Maďarsku zisťovať veci, či boli v Šuranoch sa pýtať ľudí. KDH má pochybnosti o vládnej podpore pre baterkáreň v Šuranoch. Opozičná strana sa pýta, či nebude ohrozením pre slovenský automobilový priemysel, ale aj či bude vo fabrike pôsobiť čínska polícia. Investorom je z väčšej časti čínska firma, z menšej slovenský Inobat. Vláda v júni schválila viac než miliardovej investícii podporu 214 miliónov eur. V regióne však narazila na odpor, na ktorý sa samozrejme priživovala aj strana Republika. A ja si dovolím tvrdiť, že aj KDH teraz. Poslanec KDH Hajko poukazoval aj na to, že v predstavenstve Inobatu pôsobí exminister hospodárstva za Smer Vasil Hudák. Pýtal sa, či bude baterkárem vyrábať pre slovenské automobilky. Gotion uvádza, že chystá produkciu pre Volkswagen, ale nie pre Bratislavský závod. Zatiaľ Ďalší poslanec Čauči kritizoval, že závod zaberie najúrodnejšiu slovenskú ornú pôdu a spotrebu vody. Oni začali počúvať dnes krána. Miestni a regionálni politici KDH upozorňovali, že sa na baterkárne pýtali už skôr, ale dlho s nimi nikto nekomunikoval.
Sa chcem spýtať pána poslanca. Pán Šerči, máte vôbec nejakú... Hoď ho na obrazovku, prosím ťa. Máte vôbec nejakú predstavu, prečo Robert Fico tak vehementne toto presadzuje?
To neviem povedať, ale vraj je to ešte Šulinová záležitosť.
Áno, je, ale takto, pozrite sa, ja som jednoduchý chlapec, odo mňa jednoduchšie už iba kvadratická rovnica. Hej. A čokoľvek minulá vláda dohodla, vymyslela, spackala, spískala, je pre mňa ale veľmi, veľmi podozrivá vec, bez ohľadu na to, že by som sa na to pozrel. Hej. Takže oni dobre, aj keď to začali asi aj nejaký industriálny park, alebo čo tam malo byť, ale to je vedľajšie, ale teraz sa za to postavil premiér. A pýtam sa, či viete, prečo?
Fakt to neviem. Ako, neviem, či chcú dotiahnuť tie investície ako nejaký zázrak pre slovenskú ekonomiku, ale ako mi vysvetloval môj kolega Pál Lupta, ktorý sedí vedľa mňa, tak hovorí, že nárast HDP, hej, ako nie nič, akože, ako čo nás zachráni, pretože štátny dlh sa síce zniží, alebo ako percentuálne voči tomu HDP, ale podstatné, čo sa stane tu doma z tohoto závodu. Takže ja v tom nevidím žiadnu výhodu alebo nejaký prínos, ako niekto možno to bere v tom globálnom smere, ako čo, otváranie sa svetu alebo niečo také, ale nechápem, čo to k tomu vedia.
Však, ale pán Ševčík, vy predpokladám, že určite viete, ako sú na tom tie elektrické autá za posledné 2 roky.
Však jasne, ja to sledujem takisto, ja som sem prišiel na dvojlitrovom kodiaku dieslovom, takže ako sme na tom rovnako, čo sa týka názoru na toto, aj ten nezmyselný zákaz tej elektromobility, alebo teda tých spalovacích motorov a pretlačovanie tejto elektromobility. Pamätáte si, aké sme mali kedysi televízory? Veľké bedne, nie?
Áno, jasne.
A postupne, potichučku, takým tichučkým spôsobom sme prešli k čomu? Prečo to nemohli aj napríklad tie elektrické auta prejsť k tomu? Postupne napríklad, že by to bolo lepšie, lacnejšie, efektívnejšie, ekologickejšie, ale postupne.
Ale viete, že za, a to si zistíte, ak mi zaraz neuveríte, za týmto pretláčaním tejto elektromobility, či v Spojených štátoch alebo v Európskej únii, nie sú nejakí zelení kreténi. Za tým je Čína. Toto Čína lobuje. Čína lobuje pri týchto hajzlíkoch, čo sú ochotní proste zapredať vlastnú matér, hej, za pár tisíc eur. A tí to robia. Čína to robí. Hej. A ja neviem, či to nedochádza niekomu toto.
Tiež to nechápem. Napríklad hovoria mi odborníci, že v 70. rokov, alebo neviem kedy, ešte dávnejšie, ešte za nebožky totality, tiež boli vyvinuté nejaké elektrické auta. Boli perfektné, boli akože veľmi efektívne. A petroliárske firmy skúpili tie všetky patenty a zamkli to do trezoru.
Áno, však fakt, ale to je ešte pred vyše 100 rokmi už bolo elektrické auto. Jasne.
Toto sú tie lobistické skupiny, ktoré hrajú len pre seba. Oni sa nestarajú o ľudí, ale o svoje zisky. Však určite tieto firmy majú obrovský počet akcionárov, ktorý treba nejakým spôsobom uspokojiť.
Ja si myslím, že práve kvôli nim zmenili aj jeden zákon a ja vám poviem, že ktorý. Skočím vám do reči. Som našla článok z marca a to je: novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie by mala zjednodušiť a zrýchliť proces posudzovania z dôvodu prepojenia spoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. A prečo je to také dôležité teraz? V marci to bol ešte návrh. Návrh zákona definuje základné pojmy zisťovacie konanie a posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ustanovuje lehoty pre jednotlivé procesné kroky, zaoberá sa povinnosťou prekladať návrh vo variantoch, ďalej návrh zákona podrobne rieši postavenie účastníka konania a práva dotknutej verejnosti. A ďalej. Nová legislatíva odstraňuje tzv. God plating, teda uplatňovanie prísnejších pravidiel, ako vyžaduje EÚ, a zároveň znižuje množstvo procesných úkonov v konaniach EIA. Práve tieto konania, ktoré trvajú v iných európskych krajinách 180 dní, na Slovensku trvali často 400 dní, čo doslova likvidovalo záujem zahraničných firiem o investície v rámci našej krajiny. A idem ďalej. Ministerstvo neakceptovalo výhrady verejnosti ani odborných mimovládnych organizácií, kým z posredia investorov ich prešlo viacero. Oproti pôvodnému návrhu sa ešte rozšíril okruh investícií, ktoré budú prechádzať len zjednodušeným konaním alebo pri posúdenie nebudú vyžadovať vôbec. Celkovo tak verejnosť nebude mať informácie ani možnosť vyjadriť sa k približne 90% konaní. Zmeny sú akože v prospech investorov podľa mňa. V zisťovacom konaní, v ktorom sa vybaví druhá väčšina investícií, sa už občania nebudú môcť vyjadriť a ani podať riadny opravný prostriedok. Tento zákon vylúči verejnosť z účasti na konaniach, výstavbe priehrad či vodných elektrární a tak ďalej. A túto zmenu schválila vláda teraz 17. septembra 2024. Z akého dôvodu sa pýtam?
Možno nám to povie túto pán poslanec.
Tak to bolo hlavne počítané preto, aby neboli tie dlhé lehoty, pretože napríklad aj naši domáci investori, keď chceli niečo robiť, tak tam boli, to bolo hlavne na týchto myslené, aby sme mohli diaľnice, aby sme mohli stavať, aby sme mohli dostávať tunely a podobné veci. Takže to bolo na toto myslené, aby sme neohrozili našu vlastnú ekonomiku.
No ale bude sa teda zneužiť na takéto projekty?
Presne tak.
Dá sa teraz.
Na to som narážovala.
Hej. Dá sa, ale tu sa záleží aj od stavebného konania, ktoré má v rukách mesto a tam sa dá byť účastníkom konania.
Ja by som mala ďalšiu otázku, tak na Margo skočím, mám do reči ešte raz. Koľko pozemkov vlastnia na Slovensku zahraničné spoločnosti? Existuje o tom nejaká štatistika? Len tak, sa pýtam.
To by sa muselo pracne prejsť v katastre a
presne tak.
Hľadať podľa firiem napríklad.
Lebo ja som zistila, že cudzinci bez problémov roky obchádzali platné zákony tým, že si u nás založili spoločnosti, s ručením obmedzením a pôdu kúpili jej prostredníctvom a naša poľnohospodárska pôda tak patrí Dánom alebo Holandianom a teraz už asi aj Číňanom.
Tak viem, že Dánom a Holandianom patrí, lebo tí tu chovajú
svinky. Hej. Ale aj poľnohospodárstvo tu praktizujú.
Hej, toto aj to. Hovorím, jednoznačne teraz ako ľudia, aj teda aj vláda musí teraz počuť, čo to všetko prináša tieto baterkárne v Maďarsku. A v Maďarsku je pre nás akýsi taký skúšobný polígon.
No, ale keby len Maďarsko, počkať, tuto Matúš zo Švédska píšem, posielam krátku reportáž, je síce po švédsky, ale ľahké zhrnutie. V decembri 2023 sa objavil nad mestom Skelleftea, kde je v blízkosti Northvolt mrak čudného prachu. Viditeľne pekný aj v reportáži. Varovali o tom satelity, tie ťažko oklamať. Záhadné je, že meracie zariadenia v meste práve vtedy nefungovali, boli pokazené. Aká náhoda. Potom sa to ututlalo, že sa to nedá vyhodnotiť a zvrhli to na teplo z teplárne, teda z priemyslu, ktoré zmiatlo satelity. A Švédsko beží ďalej. Nikoho ani necuklo. Len škoda, že nikto z civilistov v tej oblasti nevie, čo vtedy dýchali. Ten Northvolt, to je celé zle už od začiatku. Pozdravujem všetkých a pekný víkend.
Chcem sa spýtať, pán Ševčík, čo budete akože s týmito informáciami, tak ste teraz nabití informáciami z oného, z Hungória. Čo budete s týmito informáciami robiť?
Tak určite musíme docieliť to, aby sa Rudo Huliak prišiel k pánovi Dankovi, čo sa týka koaličnej rady, aby bol platným členom tejto koaličnej rady. No a tam to musí predniesť jednoznačne. Musí apelovať na vládu, na ministerku hospodárstva, aby sa takéto veci ozaj diali v tom zmysle, že moc v tomto štáte patrí ľuďom a ľudia majú rozhodnúť o tom, že čo tam v ich blízkosti bude. A ozaj nech teda vysvetlia ekonomovia, aký to má pozitívny vplyv na našu ekonomiku a zase nech nám ekologovia povedia, aký to má vplyv na našu prírodu. Ale teraz ako si nevidím, že by nejakí ekoteroristi nejak zjapali, že tam sa to ide
stáť. To je čudné, že? To je čudné, že bolševici nevykolú oči bolševikom, tak, že?
Ja som zistil, že prečo.
Ticho je aj Greenpeace.
Nie, nie sú tam žiadne dotácie alebo fondy, alebo niečo, čo by sa dalo vydrapiť z republiky a z čoho by sa dalo pohodlne žiť.
Ozaj, kde je Greenpeace? Tak. Gretka nepríde?
Neviem. Oslovili ich obyvateľia Šurian?
Nemajú záujem.
Nič. Ticho popíš.
Číňania ich je preplatili asi.
No, lebo inak mám tu mail od Kataríny a Adrián, zriadili sme transparentný účet. Veľmi pekne by som ťa chcela poprosiť, či by si to spomenul v dnešnom vysielaní. Ďakujem pekne. Bojujeme s politickou chobotnicou, bohatým investorom a zapredanými médiami. Okrem nášho času a energie to bohužiaľ stojí aj peniaze. Budeme vďační, ak nás podporíte akúkoľvek sumou. Aktuálne potrebujeme vyzbierať peniaze na právne úkony a medializáciu kauzy Baterkáreň. Na transparentné účty SK si to nájdete. Nebudem teraz, aj tak by ste si nezapamätali to číslo. Ale na transparentné účty SK...
Ja to zverejím to na svojej stránke na Facebooku.
Po prípade môže byť. Ale naozaj, prečo sú progresívci ticho? Veď tu hojsík, všetci sú za čistú prírodu.
A nenašli tam nejakú jašteričku alebo nejakého pimprlíka?
Ale nič,
treba tam nejakého doniesť.
Musím nájsť nejaké terárium a donesieme tam, nafotíme.
Lebo ja by som čakal, že práve progresívci, ktorí bojujú teda za zelenú planétu a proti klimatickým zmenám, a to je fakt, lebo to je konsenzus všetkých vedcov na svete, tak by som čakal, že pri takejto investícii budú prví stáť v tom parlamente a bliakať, že pozor, tu nám ide o pôdu, jaj Bože.
Musíme napríklad docieliť, aby teda politici, ktorí teda to riadia túto krajinu, teda z vlády, nekomunikovali len s investormi alebo s mestom, ktoré má záujem, aby to tam stalo, ktorých opijú rožkom podľa mňa, pretože im ukážu všetko, aké pekné, zlaté, dobre, chrumkavé. Ale aby sa porozprávali aj s ľuďmi a ich vypočuli si ich obavy, no aby sa napríklad aj pozreli do Maďarska, ale zase nie s vládou alebo s nejakými organizáciami, ktoré to tam zastrešujú, ale s tými aktivistami, ktorí poukážu ozaj na tie problémy, ktoré tam sú.
Tak teraz behal premiér po Maďarsku a po Čechách, čo nešiel sa pozrieť? Viete?
Tak tam robí program maďarská strana, takže
no, tak...
si to asi nevyžiada.
Dobre, ale ja by som takto povedal, že bol tam nejaký poslanec, hej, nie nejaký Lichtner alebo Ferko Joško, hej, alebo Timea s prepáčením. Prečo si pán premiér nesadne s pánom poslancom Ševčíkom?
Po jednom, Timea, počkajte, po jednom, lebo nie je vám rozumieť ani jednému.
Prečo si...
Nie vám rozumieť ani jednému, po jednom.
Prečo si pán premiér nesadne s pánom poslancom Ševčíkom na hodinu? Na kávu napríklad. Nech pán Ševčík porozpráva, čo videl. Nie, čo mu povedali odborníci zo Savky, ale čo videl na vlastné oči. Možno by to bolo zaujímavé a oči otvárajúce pre pána premiéra, že?
No, keby snad tam v tú sobotu bol, tak asi by mu padla sánka to, čo sme sa všetko podozvedali. Teraz Týme vám určite povie nejaké pikošky.
A čo
pikošky.
Sme tam videli, takže... ako je to obrovské.
A ešte keby si napríklad to preletel napríklad vrtuľníkom, alebo im ukázali nejaké zábery z drony, že aké, o aké veľké územie prišlo Maďarsko, ktoré mohlo byť efektívnejšie využívané napríklad na polnohospodárskú výrobu.
Je to 1000 hektárov. Ja mám tu 3 myšlienky od polnohospodárov, aby som vám to prečítala, ak mi to dovolíte. Z pohľadu nielen poľnohospodárskeho, ale aj národného je smutné a znepokojujúce, že pôdu, na ktorej hospodária slovenskí poľnohospodári skupujú cudzinci, ktorí zo svojich krajín dostávajú oficiálnu aj skrytú podporu na to, aby expandovali do iných krajín. Každý úbytok pôdy, najmä úrodnej pôdy, znamená pre krajinu jej oslabenie, pretože znižuje jej schopnosť produkovať vlastné potraviny. Takýmto spôsobom strácame značnú kontrolu nad vlastným územím a miera sebestačnosti tým prudko klesá. Zároveň sa opätovne zvyšuje priestor pre dovoz potravín zo zahraničia. A posledná myšlienka. Na slovenskej pôde majú v prvom rade hospodáriť naši poľnohospodári a pridanú hodnotu vytvárať pre Slovensko nie zahraniční agropodnikatelia alebo iní podnikatelia alebo iné spoločnosti pre svoju domovskú krajinu. Prípadný predaj pôdy musí byť legislatívou prísne regulovaný najmä z dôvodu špekulatívneho nákupu pôdy na nepoľnohospodárske účely.
Jednoznačne je tam kopec pravdy, pretože napríklad aj nás upozornili obyvatelia, neviem, či Turca, Martina, alebo niekde tam, že tam sa má stavať obrovský nejaký sklad Lidla. To znamená, že do budúcnosti sa plánuje to, že ozaj nás tá cudzina bude zásobovať potravinami, ak sa to teda nazývať potravinami, to je druhá, tretia, štvrtá trieda, pretože vieme, že kvalitatívne potraviny lepšie sú v zahraničí. Takže musíme začať proti tomuto bojovať a je to úloha aj pre mňa, aj pre Ruda Huliaka, pre Národnú koalíciu, aby sme sa týmto začali zaoberať.
Sú lepšie zahraničné potraviny, pán Šurčík, ale nie tie, ktoré sa dovážajú potom na Slovensko.
Lepšie, tá istá značka je kvalitatívne iná, je u nás, takže ja viem, ja to už tiež vyskúšal.
Ideme si zahrať a potom necháme poslucháčov. Šurány, volajte.
Dobrý deň prajem všetkých. Tuto pán Ševčík na obrázku, potom ja a tu ešte aj tým.
Ešte aj ja, no. Ďakujem.
A ja to žijem, dobrý deň.
Technické veci, Norbert na druhom konci drátu. Toto telefónne číslo sa zhruba od 11.10 snažilo asi 20 krát dotelefonovať. Tak som zvedal, čo má na srdci a na jazyku. Počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu Jožo zo Stupavy.
Počuj, ty už budeš jak Peter z námesta, sa dovoláš aj do reprízy.
To asi nie, ja volám druhý raz, sa mi to podarilo.
Ale no dneska si volal asi 7
krát. Nevolám, áno, lebo strašne som povedať. Doplo mi jedna vec, keď ste spomenuli, že tie baterkárne, čínsky investor, potreba miniať doláre a neviem, čo všetko možné. A samozrejme podpora vlády a barzakých priaznicov zaplatených. U nás v Stupave, a takisto pozeral som v rôznych okresoch, vrátane v Nitrianskom kraji, v Trnavskom kraji, sa rozbehli od minulého roku veľké investície na výstavbu veterných parkov. Sú to tie 250-metrové turbíny vysokánske. Je to všade. Prišali. A ja som si prišali u nás tu z hore, prišali si jednoho strašne veľa, nejakých do 200 vrtul, čo som teda ja videl. Všetko by mali byť väčšinou tie 250-metrové, to najvyššie. Čo bolo zaujímavé, ja som si pozeral, niektoré obce už spravili verejné prerokovania, hej, tie sú záznamy z toho porobené a niektoré z tých projektov už sú aj vo fáze schvaľovania EIA, niektoré nie sú. Jedna vec je zaujímavá, ohľadom toho EIA, čo pani spomínala, tú zmenu zákona, to je veľmi zaujímavá vec, pretože ako náhle raz mesto povolí v územnom pláne výstavbu takéto vedelné elektrárne. Už v živote nikto nebude mať možnosť zasiahnuť toho, pretože územný plán to povoluje a stavebné konanie vlastne v takýchto veciach, tým, že ste ďaleko od obydlí a neviem čo, už nebude nikto mať možnosť sa tomu postaviť, takže tých vrtov bude pribúzať až. Ale vrátim sa k tomu verejnému prerokovaniu. Pozeral som Bočenok. Bočenku sa samozrejme ľudia pýtali veľa, bolo tam veľa ľudí, ktorí nesúhlasili samozrejme, a ten zástupca investora, on kade ako vysvetloval všetky veci, ale padla otázka samozrejme, čo s tou energiou budú robiť, pretože Slovensko je sebestačné a hlavne oni poukazovali na to, že kúsok od nich je Gabčíkovo, kúsok od nich je samozrejme Jasnovské Bohunice, na opačnú stranu Vlochovce a tak ďalej. Ide tu výstavba nového jadrového bloku, sa chystá, aj s tými Korejčanmi, takže elektriky bude dosť, tak jedna otázka bola, že kam to budú dávať. No a samozrejme oni argumentovali o možnostiach ukladania tejto energie do prečerpávacích staníc, ktorá je, pokiaľ viem, jedna na Slovensku, do kadejakých gravitačných kontajnerov, ktoré neexistujú na Slovensku, pravdepodobne ani neviem o nich, o nejakých, ale ani oni nespomínali, že existujú. Potom do nejakého vodíka. Tým, že sa bavili o území v blízkosti Šaly, tak to hodili, že áno, Duslo Šala môže, on má nejakú speciálny spôsob odoberania elektrickej energie alebo ukladania, takže oni majú iné možnosti, takže oni by to vedeli dohoď do vodíka dávať. A posledná možnosť, čo spomenul, samozrejme do batérií. No, tak by som mal, akože ja čakám, kedy bude u nás verejné prerokovanie a mňa by zaujímalo, že kde sú tie batérie. Pretože ak by toto bola pravda...
Budú v Šuranoch vyrobené.
No veď to. Práve to, vtedy mi to napadlo, že ale presne bočovej... toto je účel, presne toto je účel, aby tie batérie mali čo skladovať. Lebo oni to budú vyrábať ďalovú elektrinu, nemajú ju kam dávať. Samozrejme, to, čo ste spomínali, že kde sa vyrobí baterka, tam sa musí vrátiť. Tým pádom Čenenia sa očistili, alebo kadekto. A jednoducho, celé je to taký komplot, že to je strašné. No a ešte jedno vec, že tie veterné elektrárne, tam je, čo som teda zmapoval, je tam nejakých 4-5 spoločností, všetko samozrejme zahraničné firmy. Tí, čo sú stále u nás prístupavé, tak to je že vraj dánska firma. Okay? Ale samozrejme, že by som chcel pozrieť na to, že to je za nimi, pretože to určite nevymysleli dáni. Aby som sa vôbec nečudoval, keby to boli presne tie isté čínske firmy, ktoré sú za tým výrobné batérie. Takže iba toľko, u nás to ešte len ide prebiehať a viac menej to len začína. Vo veľa mestách, obciach, kde sú tieto schvaľovacie konania, kde musia urobiť zmenu územného plánu, to už beží, hej, A samozrejme, dá sa k tomu postaviť rôzne, ale pokiaľ sa takto postája, tak konečne by existoval zmysel toho, prečo sa tie batérie idú vyrábať a prečo sa idú vyrábať nezmyselné tvrdiny, ktoré vlastne nikomu u nás neprospejú. Takže iba toľko som chcel povedať, spojiť tieto dve témy dokopy, lebo ja mám pocit, že to spolu súvisí.
Čo sa týka týchto vrtul, tak my sme proti tomu, aby sa to tuto na Slovensku nejakým spôsobom realizovalo, pretože zabere to zase veľké územie, je tam obrovský náklad, zase oslovím ekoteroristov, lebo tam musí z obrovské kvantum železa do tých základov, obrovské kvantum betónu, pritom vieme, že cement je tiež jedna z takých surovín, ktorá sa veľmi ťažko vyrába bez dopadu na životné prostredie. A potom samotná tá vrtuľa tiež je vyrobená z takých nejakých kompozitov, ktoré sa nedá recyklovať. V tej budke na samom vrchu sú stovky litrov toxických olejov, že v prípade, že by to spadlo, tak je to ekologická havária. Má to vplyv podľa štúdií na mikroklímu, to znamená, môže to ovplyvniť prúdenie vetrov. Už zistili napríklad v primorských oblastiach, kde majú aj v mori, aj na pobreží tieto vrtule, že to ovplyvňuje prúdenie vlhkých morských vetrov na pevninu a tým pádom tá pevnina je suchšia a podobné veci. Samozrejme, ekológovia sú zase kde, pretože vtáky a vibračné vplyvy na ľudí. Takže musíme o takýchto veciach rozprávať, podporiť tých aktivistov, ktorí sa tomu venujú. Ľudia by sa proti tomu mali postaviť v tých obciach, kde prebieha to schvaľovacie konanie a podporiť ich jednoznačne.
No, máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, to je Milan Nové Zámky. Zdravím všetkých, aj hostí, aj Matka. Chcel by som povedať ohľadne tohto celého. Tá materka sa týka aj nás, okolo Nových Zámkov. Ja som priamo z Nových Zámkov, však Bánov je 6 km, sú ani 16-17, takže je to veľmi blízko. Všetko sa znehodnotí, voda sa prečerpá. Na pána Ševčíka by som chcel preto sa spýtať, či mu viac záleží na tom, aby pán Huliak bol vedľa Danka, alebo či bude vôbec bojovať za to, aby tá baterkáreň tu nebola. To je jedna otázka. A druhá taká poznámka. Takú vec, čo ste spravili, darmo sú boli vaše omáčky okolo toho Danka, jednoducho to ste si mali najprv prediskutovať. Normálni ľudia by si toto prediskutovali Huliak s Dankom alebo so všetkými a potom by ste mohli toto spraviť. Ale nie je takto, ak ste to spravili. To je všetko. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Vieš, to názor je to jeho, takže ako mu to nezoberiem. Viete, ako kto sa dostane do tejto politiky, tak už má na to iný pohľad.
No, mail. Zdravím, neviem, v akom paralelnom svete pán Ševčík žije, ale Huliak sa jasne vyjadril tu infovane, že je za baterkáreň a že je to najlepšia investícia. Huliaka som volil, ale samozrejme po tomto zapredanom špinavom ťahu už voliť nebudem. Myslím si, že ochraňovať vodu, pôdu, les sa robí trošku inak ako stavaním baterkárne. Dušan.
Tak, ja som to Rudovi Huliakovi vytkol, ale keďže chodí na koaličnú radu, tak držal trošku ten narratív vlády, to znamená, že podržal vládu, čo sa týka tohoto názoru, ale po mojom rozhovore pochopil, že je to trošku ináč a je naspäť vo svojich kolejach.
Nebolo to preto, že chcel vočovej baterkáreň?
On tam chcel len priemyselný park, aby tam...
No, v priemyselnom parku nemôže byť baterkáreň.
No tak v dedinskom priemyselnom parku baterkáreň nemôže byť, lebo tam je obrovský, obrovský nárok na pôdu. To znamená, že 500 hektárov určite na to nemá.
A keď je tam podzemná voda?
Tak... Pán Boh zaplať, že Očova nemá 500 hektárov. Pán Boh zaplať.
A ešte možno tak spodnú vodu, tak blízko
povrchu, ako Šúrami. Áno, Ložisko pitnej vody.
Ani neviem, aká rieka, či mu tam nejaká teče, že by dokázali vysúšiť
to. Keď sme sa bavili o tom, že kde sú tí ochranári, prečo Kiča nerobí bývalý štátny tajomník tlačovky k tej baterkárni? Ozaj. A kde je Budaj? Len taká otázka. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Pozdravujem a milú pani a vás páni, takisto pána poslanca. Tu je Marian zo Sučian. Baterkáren Šurany je to podľa mňa celoslovenský problém. Týka sa nás všetkých, pretože ten nebezpečný toxický odpad niekde bude končiť. A vzduch, ktorý vlastne dýchame, nestojí na jednom mieste, tak tiež podzemná voda nie je iba nejakej uzatvorenej jazero, ale proste putuje. Problém s nebezpečným a toxickým odpadom máme aj my Sučano, vlastne kde spoločnosť EBA plánuje vybudovať megaprevádzku na likvidáciu formou solidifikácie. Je tam 182 nebezpečného toxického odpadu, lítium, arzén, ťažké kovy, kyseliny a je to ročne 60 000 tón. Takže vlastne aj keďže má to byť nejako 2026 vlastne pustené podľa tých plánov, ktoré máme k dispozícii ako vlastne občianska iniciatíva a dobrovoľníci, aktivisti, tak keďže neverím na nejaké náhody, takže vlastne človek si môže pospájať nejaké tie veci a kde je vlastne ten odpad, kam to môže smerovať. Mm-hmm. Náväznosti na to, ešte by som vlastne oslovali sme z Národnej koalície aj pána Huliaka, aj pána Lutáka a za mňa môj názor je, že keďže je to nie tak medializované ako šurami, takže absolútne im to nestalo za to. Nie sú to tie politické body, ale ja si myslím, že namiesto tej pomočky a NK krátky, keby takto pomohli ľuďom a počujem pána poslanca, že chce to podporovať, takže ja verím, ja mu skúsim napísať a že či by vedel takto aspoň sa oboznámiť, že vlastne o čom to je, pretože títo páni absolútne nemali záujem. No a ešte, ak by som povedal, že vlastne tá solidifikácia, to strašne ekologické, aké to je, takže vlastne je to odpad, ktorý sa dovezie, tak na jednu tonu, ktorá sa vysype do miešačky toho odpadu, ide 400 kg cementu, vytvorí sa z toho kocka, ktorá už bude akože nie v tekutom stave, tá kocka sa vyhodí, odvezie sa na voľnú plochu bez akéhokoľvek zastrešenia a kde môže až jeden rok stáť. Ne? A vlastne tie kyseliny a tie rôzne proste medzi sebou chemikálie, ktoré medzi sebou pracujú, tak nám bolo povedané, že je to strašne dobré a strašne ekologické. A ešte tam v tom posudku bolo vlastne napísané, že skrátka, keď bude pršať, tak to zakryjú celtou a keď bude svietiť a bude vysoká teplota, tak to budú polievať. To prišlo z ministerstva životného prostredia, vlastne prišlo už rozhodnutie o schválení, my sme k tomu podali rozpor, takže ja skúsim, poprosím pána poslanca, oslovím, že či by aj takto vedel aj nám trošku pomôcť, pretože žijeme v Turčianskej kotline, sú tu dva národné parky a my sme tu na vlastne ako v Hrnci, kde vlastne za to všetko točí ten vzduch. Máme v rámci nejakého, čo sa týka kvality vzdušia, je to až stupeň 3, hej, de facto. Máme to zo zdrojov vlastne od meteorológov, takže je to naozaj, týka sa to na všetkých. A de facto je to vec, ktorá od Šurian vlastne môže, mimo Sučian môže skončiť ešte aj niekde inde. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie.
Ďakujem. Pán Čurčík, aj vám sa tak zdá, že to Slovensko má veľa bez problémov, než si jeden dokázal predstaviť? A závažných problémov, ktoré nikto nerieši?
O tomto probléme viem, pretože na sneme, ktorý sme mali v Očove, ma oslovili tiež ľudia z tohto prostredia, oboznámili ma s týmto systémom uskladňovania nebezpečného odpadu, prislúbil som im pomôcť. Na konci relácie som sa chcel ľudí vyzvať, aby podporovali rôzne tieto petície, ktoré slúžia na ochranu životného prostredia nielen miestnych obyvateľov, ale ako tuto tam povedal ten kolega, že ten vzduch putuje, aj voda putuje. Tak oboznámili ma s tým aj s tým nejakým nezmyselným zalievaním alebo miešaním s cementom a vytváraním nejakých kociek, ktoré sa mám ukladať presne ako hovoril na nejakej spevnenej betónovej ploche, ktorá dobre vieme, že obrovská betónová plocha musí mať nejaké narezané nejaké čiary, aby bolo vytvorené nejaké riadené prasknutie, to aby neboli nejaké iné trhliny, ako si predstavujú. Takže ako to praskne počasia, ten sajrač z tých betónových blokov vytečie tak či tak do spodnej
plochy. No, aj keby neboli tieto dilatačné čiary, tak betón je porovitý.
Ale zase praskne, však ono tam ho potom drží tá sieť v kope. Takže viem o tomto probléme, mám v maili všetky podklady, aj ten rozpor, ktorý spomínal, aj ten mám. Takže ideme sa tomu venovať, chcem sa tam ísť aj na miesto pozrieť a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú. samozrejme takéto aktivity budeme podporovať, ale zase na druhej strane vyzývam aj ľudí, aby sa aktívnejšie zapájali do takýchto procesov, pretože nie je to záležitosť len tej hrstky ľudí, ktorí sa tomu venujú, ale skutočne celo Slovenska, pretože nesmieme si nechať zaprasiť to naše Slovensko.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Vlado Zlevič. Mám na vás dve otázky, hostia. Prečo ste si vypli komentáre? Na Telegrame, na Facebooku, nedá sa vám písať. A druhá vec, nečudujte sa, že Fico tlačí na baterkáreň. Už len z toho dôvodu, lebo keď si pozriete s ním dva roky dozadu, všade, kde bol Fico a mali nejaký predvolebný meeting, všade boli ľudia z čínskej ambasády, ktorí sa tam naozaj ešte nejakým spôsobom objavili. Čína minulý týždeň si robila reklamu na 7 typov kamionov, čo sú čisté návody. Baterka to rozbehne a potom kamion si kľudne návody bude jazdiť. Takže môj názor je ten, že Šurani nejde o baterka, ide spať len na tú vodu, potrebuje našu vodu, slovenskú vodu, preto pán Taraba nás tu ovplyvňuje s nejakými sprostostiami zo studni a ja neviem čo, a tlačia nám tú smerlovú vodu. Ja to tak všetko.
Ja by som dala odpoveď, že prečo mám vypnuté tam komentáre, lebo mi tam začal vypisovať čudní ľudia iných štátov, keď ja som riešila už roka pol nelegálnu migráciu, tak kvôli tomu ja som to vypla. Ale viete mi napísať cez Messenger, ja akože každému odpíšem. Ale na Telegrame to mám vypnuté.
Ja mám na Telegrame tiež vypnuté komentáre, pretože už keď sa tam začali ľudia nadávať a už lietali hrubé slova, tak som si povedal, že nie. Takéto veci už tam nebudem trpieť. A navyše ani to nestiam čítať. Takže tiež preto to mám vypnuté.
Toľko k tomu. Obdivujem odvahu a elán pani Tímej. Ľudia v tom regióne by jej mali ruky a nohy boskať. Z vlastných skúseností v štátnej a samosprávnej administratíve jej radím, aby v procesoch posudzovania predmetnej výstavby závodu zapojili čo možno najväčší počet dotknutých ľudí, aby každý jeden dal pripomienku, nesúhlas písomne. Zo skúsenosti viem, že keď príde hromadný nesúhlas, vybaví sa jedným zamietnutím, ale keď príde 20, 50, 100 pripomienok a musia sa dať na ne 100 zamietnutí, to už je značný problém. A treba sledovať všetky stupne povoľovania, vrátane odvolaní a využívať možnosť na písomné vyjadrenie nesúhlasov. Pomoc pána poslanca je plus. Pekne vás všetkým pozdravujem. Zorka z Bratislavy.
Ďakujem pekne.
Ďakujem za podporu takýmto aktivitám a musíme vyzvať aj obyvateľov Šurian, aby sa nie len jeden, dva alebo sto zapojili. Tam sa musia zapojiť celé Šurany, ktoré sú proti tomu a plus okolité obce, pretože to bude mať vplyv aj na nich.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, keď ste dneska vraveli o tých veterných parkoch, tak na Slovensku jedna firma, ktorá kúpila škandinávsky veterný park, a je to Slovák Jan Miškovský, ktorý má firmu janom.sk. To si skúste pozrieť tú stránku. Tak ma napadlo vlastne človek, ktorý má na pozadí Brehla, myslím, že, alebo druhého hlasa zo smeru. Tak či náhodou nie je za touto aktivitou aj trošku voľná, alebo do toho nejako zapojený. Pretože pokiaľ robíte nejaké úložiska, tiež do toho investovali, do úložisk batériových. A keď sa bude toto robiť, že vlastne výroba batériek, úložiska batériek a ešte možno aj produkcia cez veterné parky, tak možno tam treba hľadať nejaké informácie. Majte sa.
Ďakujeme za info, ja sa na to pozriem cez víkend. Ďakujem.
Veterné parky sú totálne nezmysel, ako hovorila Tíme, a máme skutočne stabilný zdroj energie, sme sebestační. Dokonca 10% energie vyvážame na Ukrajinu zadarmo. Gratulujeme k vysokým cenám našim. A je to totálny nezmysel. Viete čo, ako je smutné, keď sa pozerám z parlamentu cez Bratislavu, vidieť do Rakúska ten obrovský veterný park. Je to hnus, odpor, je to doslova do písmena nagrc, ako si dokázali takto zdevastovať prírodu, pretože to v noci to bliká všetko a cez deň sa to netočí.
Áno, keď som bol pozrieť na návšteve v parlamente, spolu sme sa na to pozerali. Krásny pohľad.
Krásny. Výhľad ako na Tatry.
Kam sa hrabú Tatry? Tatry nevyrábajú ekologickú energiu. Máme telefonát a tento hlas určite poznáte. Martin, dobrý deň ti prajem.
Dobrý deň, prajem. Martin pri telefóne. Chcel by som sa vyjadriť opäť tej baterkárni. Strata 500 alebo 1000 hektárov je rozhodne nahraditeľná strata, ale tá voda, to je niečo, čo to je väčší problém. Je to tak nepomerne veľký problém, že nedá sa to v nejakých rozumných prímeroch vysvetliť. A dôsledky nemusia byť vôbec odstrániteľné. Boli spomenuté tie prepojené spodné vody a podpovrchové vody a tak odpadová voda. Ďalej to, že sa bude späť vyvážať alebo dovážať naspäť tie baterky. Jednoducho ekologická katastrofa na spadnutie. Otázka možno mesiacov, možno rokov, možno 10 ročí, ale ten chemický mrak, čo sa šíri od Bratislavy, to môže byť úplne že nič proti tomu, čo by bolo len tam v tých Šuranoch. A ešte by som mal jednu poznámku k aktuálnej situácii na politickom pekle, alebo nebi, ak sa to volá. Väčšina, alebo mnohí poslucháči Infovojny a mnohí obyvatelia SR rozumnejší, nepáčili sa im vlády tak Matoviča, ako aj Odora a hente vôbec progresívne lúzy. A nepáčilo sa im to nie kvôli tomu, že rozprávali, robíme pre vás občania, my vám chceme dobre, ale pretože videli výsledky ich činnosti. A moja otázka pre pána poslanca Národnej zrady, že či je naozaj rozumnejšie podporovať nerozpadnutie nejakej vládnej koalície, ktorá vidíme sami, že nekoná v náš prospech alebo v prospech väčšiny, ale koná v prospech úzkej skupiny obyvateľov, alebo je lepšie zachovať si vlastnú tvár a stať na tom, čo som rozprával pred parlamentnými voľbami, aby som sa potom mohol dívať späť do zrkadla a ľuďom spokojne do tváre. Ja viem, že teraz pán poslanec povie, ja sa môžem dívať ďalej ľuďom do tváre, ale môže sa časom stať, že naozaj sa ukáže, že tá podpora tých vládnych krokov je jedno akých, konkrétne sa zoberme tieto Šurany, môže byť fatálne a jedného dňa sa môže stať, že sa bude v tom hrobe obracať ako vrtuľa. Nechcem narážať len na pána poslanca, ktorého máte teraz v štúdiu. To platí pre všetkých, ktorí boli volení a zvolení do Národnej zrady. Lebo tieto kroky, ktoré aj teraz vláda schválila, tie kompenzácie alebo vôbec, akým spôsobom sa snažia dostať späť peniaze, sú absurdné. Aj to, čo povedal včera pán minister, že oni to nemajú ako dostať z tých, ktorí tie peniaze rozflákali. Ja keď nezaplatím sociálne poistenie 10 centov, za 20 rokov mi zoberú chalupu. Bez ohľadu na to, že som dožil len 20 centov. Jednoducho na úrokoch a poplatkoch a exekútoroch to zoberú mi celú chalupu. A to je len jeden príklad. Národ nechce predsa, aby im zobrali peniaze, aby nemohli živiť svoje deti. Tieti za to nemôžu. Ale veď predsa sú zákony platné, tak nič iné, tak zrada, velezrada alebo obyčajná krádež, rozkrádanie štátneho majetku, určite také zákony existujú, veď prostriedkov je veľa. Táto vláda nerobí nič preto, aby splnila tie sľuby, ktoré mali predtým. Vrátime.
Dobre, Martin, zastavím ťa, lebo čas nás tlačí. Ďakujeme pekne.
Maťo, pre mňa je tých 500 hektárov veľa, pretože tých 500 hektárov, keď ti dám na tých 500 hektárov 210 miliónov eur, ktoré chce dať vláda, tak podporím poľnohospodárov napríklad, aby tam postavil nejaké ošipárne, cez ktoré preženieme nedaleko vypestované krmoviny, nedaleko postavím nejaký maličký mesokombinát, kde spracujem toto meso a vyrobím kvalitné slovenské potraviny. To, o toto mi ide, aby sa tie investície a tá pôda zachovali pre Slovákov a napríklad pre slovenských poľnohospodárov. Čo sa týka tej politiky, ja tiež nie som spokojný s tým. Ja ľuďom vysvetľujem konsolidácia. Ako všetci to chápu, hej, pretože keď sa rozhadzovali peniaze, tak niektorí sa išli dať očkovať, aby sa mohli zúčastniť tej nezmyselnej očkovacie lotérie.
Aj testovať.
Testovanie, nahovárali rodičov, alebo starých rodičov, aby získali nejakých
90 eur, zober babku zaočkovať. Hej.
A takto sa rozhadzovali peniaze, tedy to nikoho nebolelo. Dobre, teraz ľudia aj pochopili, že dobre, musíme to spraviť, ale, hovorí ale, ja s nimi súhlasím, čo robíte s tými, ktorí to zapričinili, ktorí roztrbali 24 miliard? Čo s nimi robíte? To sa pýtam. Pýtam sa to aj ministrov niektorí, ktorí majú za to zodpovednosť, čo sa týka trestného konania. Aj prečo sa napríklad nekoná voči napríklad premiérom, ktorí toto spôsobili. Prečo sa nekoná proti ministrovi obrany, ktorý...
Podá niekto v danej veci trestné oznámenie?
Prosím?
Podá niekto v danej veci trestné oznámenie?
Trestných oznámení je veľa podaných. Hej. Napríklad, ako mohli vyhodnotiť, že protivzdušná obrana nejaký prebytočný majetok, keď sme mali jednu. Hej. Prečo nevypočúva aj ministra obrany, bývalého náčelníka generálneho štábu, letectvo a takéto veci. Tiež dávame kritické otázky, kriticky sa pýtame a tiež nedostávame odpovede, alebo teda vidíme, že sa nič nedeje.
Už zvodka na denníku je.
No ale vieš čo, ja som to čítal, ako ja som písal Adrianovi, ako ja neviem, čo sa dnes deje, ako aha, zrazu KDH vie a politici vedia o baterkárni, Dolinková odišla, pápa moja zlatá, zmizni niekam, hej, a zvodka o tom, čo to rozpráva pán Ševčík, je pravdivá v denníku, prvýkrát napísali pravdu, ty kokos.
Dokonca žiadny prívlastok pred Infovojnou. Ani dezinformačná. Ani
no však možno si uvedomili, že ja ich budem do nekonečna volať pronacisticky, takže asi tak. Ale teraz toto vedľajšie. Napísali pravdu normálne, pán Šečík, napísali pravdu. O tom, čo vy rozprávate teraz.
Skôr ako sa rozlúčime, ja tu mám ešte jeden mail, lebo sme sa tu bavili o veterných elektrárniach. Tuto nám píše poslucháčka Janka. Pozdravujem všetkých v štúdiách Infovojny a chcem len informovať, že v roku 2002 si moje kolegovia na ministerstve životného prostredia, odbor posudzovania životného prostredia SEAEA, robili prieskum ohľadne možnosti výstavby veterných elektrární na Slovensku, pretože sa sem tlačili zahraničné spoločnosti, ktoré si kúpili starostov obcí, v ktorých chceli tieto stavať. Prišli na to, že na Slovensku by sa oplatilo stavať veterné elektrárne akurát tak na Lomnickom štíte. Inde je to neefektívne, preto to celé zamietli. Minister vtedy oznámil starostom, že nedá nikdy súhlas na takúto devastáciu krajiny. No a dnes sa idú stavať vrtule, nie sú efektívne a naviac nie sú biodegradovateľné, teda nedajú sa.
Adrianko, zmenili sa vetry.
Jaj, fazule...
Politické vetry, nie tie vo vzduši. Politické vetry sa zmenili.
Za všetkým hľadaj aj ženu, ale hlavne peniaz.
No kde je žena, tam peniaz, takže to je to isté.
Hostiami v štúdiu dnes pani Timea Etekac.
Ďakujem pekne. Ja by som povedala ešte jednu vetu na koniec. Že bohatstvo národa sa nemôže posudzovať iba peniazmi a zahraničným priemyslom, ale hodnotami a kvalitou života občanov. Ďakujem za pozvanie.
A pán poslanec Ševčík takisto dnes prítomný.
Ďakujem za pozvanie. A budeme bojovať za blaho národa.
Tak a my sa rozlúčime, ide víkend, tak poprosím vás, ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou. Ak sa to nedá, máte povinnosti alebo ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Želám vám pekný víkend všetkým.
Ďakujeme. Ja vôbec som si myslel, že teda blaho národa sa posudzuje kvalitou slivovice, ale asi som sa pomýlil. Hosťom Adrianovi samozrejme a poslucháčom, divákom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Prajem vám nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.